Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, aj 23. júla roku 2025. Poďme šikovno sa informovať v informačnom bloku, ktorým začneme dnešné dopoludne na Infovojne. Ukrajina a Rusko by mali rokovať v Istanbule, Trump chystá prejav, tentokrát na tému umelej inteligencie. Merz sa v Berlíne stretne s Macronom, Bezpečnostná rada OSN bude rokovať o Gaze, koná sa summit Európska únia Japonsko, poľský premiér Tusk oznámi zmeny vo vláde a indický premiér Modi je na návšteve Londýna. Slovensko sa pridalo k vyhláseniu krajín, ktoré vyzýva na okamžité zastavenie vojny v Gaze. Medzi signatármi sú okrem iných Británia, Francúzsko, Holandsko, Austrália či Japonsko. Izrael výzvu odmietol ako odtrhnutú od reality. Dokument okrem iného kritizuje izraelskú vládu za súčasný spôsob distribúcie humanitárnej pomoci, ktorý je podľa ministrov zahraničia signatárskych krajín nebezpečný, podnecuje nestabilitu a zbavuje obyvateľov Gazy ľudskej dôstojnosti. Vyhlásenie je plne v súlade s konzistentnými postojmi vlády Slovenska vo vzťahu k situácii na Blízkom východe s dôrazom na podporu dôležitými rokovaniam Izraelu s Hamasom o prímerí, ktoré môžu byť zásadné v mierovom procese, uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Síce po funuse, ale predsa. Slovenská národná strana odmieta podporiť vypustenie jedného volebného obvodu zo slovenskej ústavy. Strana to považuje za krok vedúci k likvidácii menších politických strán a preto sa predmetnou témou nezaoberá ani ju nepodporuje. Vyjadrenie pre TASR poskytla riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová. Koaličný Hlas na čele s predsedom parlamentu Richardom Raším návrh na vypustenie jedného volebného obvodu spomínal v rámci novelizácie ústavy. Tento návrh však v parlamente nezískal dostatočnú podporu ani medzi koaličnými poslancami. Ustanovenie o jednom volebnom obvode bolo do ústavy vložené počas predchádzajúcej vlády. Raši ale zdôraznil, že jeho vypustenie by samo o sebe neznamenalo bezprostrednú zmenu volebného systému, ale otvorilo by priestor na diskusiu o možných reformách. Zrušená výzva za 50 miliónov eur z plánu obnovy na podporu digitálnej transformácie obsahovala podľa štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, teda MIRI, Radomíra Šalitroša, aj kvalitné, no zároveň mimoriadne podozrivé projekty. Výzvu zastavili pre vážne implementačné riziká, ktoré mohli viesť až k fatálnemu zlyhaniu a ohrozeniu čerpania prostriedkov z EÚ. Viac ako polovica z 247 žiadostí nespĺňa základné podmienky alebo mala nízku kvalitu. MIRI však uisťuje, že má záložný plán, ktorého variantom je aj vypísanie novej výzvy. Cieľom je zabrániť strate finančných prostriedkov. Správa Tatranského národného parku odmietla tvrdenia ochranárov, že povoľuje ťažbu v lokalitách, kde žije hlucháň. Podľa hovorkyne sa vykonávajú lesohospodárske činnosti v zónach s tzv. Aktívnym manažmentom a v lokalitách s pasívnym manažmentom a bez zásah rešpektuje. Podľa iniciatívy My sme les ide o porasty v Žiarskej doline, v Západných Tatrách, v Pavúčej doline pod Kriváňom, v Monkovej doline v Belianskych Tatrách a nad Podspádami nedaleko Kacvínskej Poliany. Park odmieta šírenie neodborných vyjadrení niektorých aktivistov v súvislosti s porušovaním programu záchrany hlucháňa a zón s pasívnym manažmentom. V tuneli Višňové je už vybetónovaná vozovka, informuje ministerstvo dopravy. Minister Jozef Ráš to označil za jeden z veľkých medzníkov stavby. Z vyjadrení štátu však stále nie je jasné, či sa stavbu podarí odozdať šoférom ešte tento rok. Aktuálne sa rozprávame, či sa nám v najoptimálnejšom scenári podarí odovzdať úsek do užívania ešte tento rok alebo začiatkom budúceho, povedal po kontrole na stavbe generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček. Podľa Ráža stále dúfajú, že sa to podarí do konca roka. Štyri strany v Moldavsku vytvoria spoločný proruský blok, chcú zosadiť proeurópsku vládu. Bude pozostávať zo socialistickej strany ex-prezidenta Igora Dodona, strán Srdce Moldavska, Budúcnosť Moldavska a komunistickej strany. Voľby sú v septembri. Sme za obnovenie strategických vzťahov s Ruskom, chceme mierne vojnu. Náš blok ukončí pôsobenie cudzích záujmov a Severoatlantickej aliancie, uviedol Dodon na tlačovej konferencii, kde alianciu predstavili. V parlamentných voľbách naplánovaných na 28. septembra môže strana Akcia Solidarity prezidentky Maje Sandu prísť o väčšinu. Sandu v posledných prezidentských voľbách len tesne porazila socialistického kandidáta a referendum o podpore integrácie do EÚ sotva prekročilo potrebnú 50% hranicu. Objav najväčšieho ložiska ropy a plynu v Poľsku, ktorý oznámila kanadská spoločnosť CEP, vyvolal znepokojenie medzi nemeckými politikmi a ekológmi. Ložisko Volín pri Svinoústí obsahuje podľa odhadov viac ako 33 miliónov tón ropy a 27 miliárd kubíkov plynu, čo z neho robí jeden z najväčších objavov v Európe za posledné 10 ročie. Naša budúcnosť nespočíva v rope z Baltského mora, ale v energii zo slnka, vetra a biomasy, uviedol minister životného prostredia spolkovej krajiny Predné Pomoransko Till Backhaus z SPD. Zatiaľ, čo Poľsko objav víta ako možný bod zlomu v energetickej nezávislosti, susedné Predpomoransko varuje pred environmentálnymi a klimatickými rizikami. Zverejnené britské archívne dokumenty odhaľujú, že americký prezident George Bush vnímal vojnu v Iraku ako osobnú misiu a krížiackú výpravu proti páchateľom zla. Britský veľvyslanec v USA Mayer v decembri 2002 upozornil, že Bush považuje Spojené štáty za boží vyvolený národ a svojou úlohou za odstránenie zla zo sveta, informuje web Britain Conversation. Podľa dokumentov bola vojna prakticky nevyhnutná už začiatkom roka 2003, ak Saddam Hussein neodstúpi. Tony Blair sa síce snažil v Camp Davide presadiť ďalší priestor pre diplomáciu, no čelil politickému riziku doma, ak by išiel do vojny bez schválenia OSN. Bush mal v rukách kongresový súhlas, Blair však musel žiadať druhú rezolúciu, inak riskoval svoj post. Diplomatické snahy narážali najmä na odpor Francúzska a Ruska, zatiaľ čo Bush strácal trpezlivosť čakaním na výsledky inšpektora Hansa Blixa. Takže vyvolený národ, boží vyvolený národ, to sme tu už raz mali. Izraelskí generáli Netanyahovi odporúčali uzavrieť dohodu s Hamasom, ale premiér napriek tomu pokračoval vo vojne. Investigatíva New York Times ukazuje, že to robil z obav, že krajne pravicoví ministri vystúpia z jeho koalície. Netanyahu sa preto zároveň vyhýbal debatám o tom, kto by mohol vládnuť v Gaze po skončení vojny. Poďme za veľkú mláku. Spojené štáty americké vystúpia z UNESCO, rozhodol Donald Trump. Americký prezident vo februári nariadil 90-denný prieskum členstva v organizácii so zvláštnym dôrazom na vyšetrenie antisemitizmu či protiizraelských nálad v rámci organizácie. Spojené štáty už zajtra sprostredkujú rokovania medzi zástupcami Izraela a Sýrie, píše Axios. Pôjde o prvé takéto stretnutie od konfliktu, ktorý prepukol minulý týždeň v juhosýrskom meste Suvajda a po nasledujúcich izraelských náletoch v Damasku. Rokovania sa podľa Axiosu zamerajú na bezpečnostné opatrenie na juhu Sýrie a na posilnenie koordinácie a komunikácie medzi Izraelom a Sýriou, aby sa predišlo krízam medzi týmito krajinami. Ešte v Amerike ostávame. Donald Trump uviedol, že sa zrejme v najbližšom čase stretne so Xi Jinpingom, ktorý pozval prezidenta Spojených štátov na návštevu Číny. Denník The Times minulý týždeň informoval, že Čína sa pripravuje na usporiadanie samitu Trumpa a Putina. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok uviedol, že Trump by sa v septembri mohol stretnúť s ruským prezidentom Vladimírom Putinom, ak by sa obaja lídri rozhodli navštíviť Čínu pri príležitosti osláv 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Putin sa podľa Kremľa na podujatí zúčastní. Ruská agentúra Interfax potvrdzuje informácie, že ukrajinsko-ruské rozhovory budú dnes v Istanbule. Kreml doteraz len uviedol, že ďalšie kolo je naplánované na tento týždeň a že nie je dôvod očakávať nejaké prelomy. O strede ako prvý informoval Volodymyr Zelenský. Očakávame, že hlavným dňom rozhovorov bude streda 23. júl, povedal Interfaxu jeho zdroj v Istanbule. Rovnakú informáciu potvrdil zdroj v Moskve. Rusko ale neočakáva prelom v rukovaniach s Ukrajinou a to vyhlásil dokonca Putinov hovorca Dmitrij Peskov. Rusko vyjadrilo znepokojenie nad správami britských denníkov Times a Telegraph o tom, že Spojené štáty údajne po prvýkrát od roku 2008 umiestnili svoje jadrové zbrane na území Veľkej Británie. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v tejto súvislosti uviedol, že Rusko vidí jasnú líniu smerujúcu k eskalácii napätia a militarizácii, pričom osobitne zdôraznil jadrový rozmer tejto militarizácie. Podľa jeho slov ruské orgány situáciu pozorne monitorujú a prijímajú opatrenia na zaručenie bezpečnosti krajiny. A poďme na Ukrajinu. Ukrajinský parlament prijal zákon, ktorý oslabuje nezávislosť kľúčových protikorupčných inštitúcií. Ale ja neviem, na čo sú nám tam na Ukrajine tie protikorupčné inštitúcie, veď tam korupcia vlastne neexistuje. Kritici obvinujú prezidenta Zelenského, že opúšťa reformný kurz a opakuje chyby skorumpovaného Janukovičovho režimu. No a Zelenský podpísal ten zákon, ktorý obmedzí nezávislosť kľúčových protikorupčných orgánov. Budú podliehať priamo generálnemu prokurátorovi, ktorý vymenúva prezident. Zmenu kritizovala aj Európska komisia. Ukrajinská najvyššia rada schválila zákon v útorok pomerom hlasov 263-13. Zasahuje Národný protikorupčný úrad, ktorý vyšetruje prípady korupcie medzi štátnymi inštitúciami a špecializovanú protikorupčnú prokuratúru, ktorá následne stíha podozrivých. Ukrajinská pobočka organizácie Transparency International označila razie za pokus o podkopanie nezávislosti ukrajinských protikorupčných inštitúcií. Stovky ľudí dokonca protestovali pred prezidentským palácom v Kyjeve proti tomuto zákonu. A čo to znamená ten zákon? Napríklad generálny prokurátor na Ukrajine po novom získa prístup k všetkým vyšetrovaniam protikorupčných úradov a bude môcť dokonca na žiadosť obhajoby vyšetrovanie aj zastaviť. Funkciu od júna zastáva prezidentov blízky pán, volá sa Ruslan Kravčenko. Zasiahnuté úrady varujú, že schválený zákon ohrozuje ich nezávislosť. No veď, keď prichádzajú peniažky zo západu, alebo ako pomoc, tak treba sa nejako podeliť. Či Ukrajina bude v budúcom roku potrebovať na obranu najmenej 120 miliárd dolárov, pričom polovicu tejto sumy chce získať od partnerov. Nový minister obrany Denis Šmihal to vyhlásil v prejave k vedúcim zahraničných diplomatických misií na Ukrajine. V budúcom roku budeme na obranu potrebovať najmenej 120 miliárd dolárov. Ako keby povedal osličku o trase. Pracujeme s ďalšími krajinami na tom, aby sme s podporou našich spojencov získali polovicu tejto sumy, napísal Šmihal na Telegrame. Už teraz vedieme vecné rokovania s členmi Európskej únie a NATO, dodal. Vyslovil sa aj za zvýšenie dodávok pokročilých prostriedkov protivzdušnej obrany, a to najmä tých schopných zostreliť ruské balistické strely. Sekcia vojnoví štváči. Spojené kráľovstvo v spolupráci s Japonskom a Talianskom vyvíja novú generáciu stíhačky s názvom Tempest, ktorá by sa podľa Telegrafu mala stať hlavným pilierom britského letectva od roku 2035. Stroj bude disponovať špičkovou technológiou vrátane rozsiahleho prepojenia s inými systémami a schopnosti podnikať hĺbkové nálety do nepriateľského územia aj bez komunikácie so základňou. Tempest má byť schopný operovať bez nutnosti doplňania paliva cez Atlantik, čo sa doterajším britským stíhačkám nepodarilo. Očakáva sa, že bude niesť dvojnásobný arzenál oproti F-35 a zohrá kľúčovú úlohu pri prípadnom konflikte s Ruskom či Čínou. Odborníci už vopred označujú za špičku medzi stíhačkami, najmä vďaka jej doletu a výzbroji. Ekonomické oddelenie. Nemecko padá na hubu a Bosch plánuje do roku 2029 zrušiť v závode v nemeckom Rutlingene až 1100 pracovných miest a továreň reštrukturalizovať. Dôvodom je zhoršujúca sa situácia na automobilovom trhu. Produkcia sa má zamerať na polovodiče, pretože výroba elektronických riadiacich jednotiek už nie je konkurencieschopná. Kto ho vie prečo? Zelená zóna. Hrozná správa prichádza z Nemecka. Totižto Nemecku hrozí, že od roku 2040 nebude schopné plniť svoje ciele v oblasti ochrany klímy. Krajina si kladie za cieľ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2045, ale doteraz prijaté opatrenia podľa novej vládnej správy nepostačujú. Správa tiež zdôraznila, že stavebný a dopravný sektor predstavuje osobitné prekážky dosiahnutia klimatických cieľov. V doprave je najúčinnejším východiskovým bodom pre výrazné zníženie emisií, urýchlenie prechodu na elektrické vozidla. Len či ich bude dosť, alebo budú to ľudia chcieť. Napríklad čínska automobilka BYD odloží masovú výrobu vo svojom novom závode na elektromobily v Maďarsku. Aut bude navyše spočívať, teda spočiatku bude produkovať menej, než plánovala. Pôvodne sa sériová výroba v maďarskom Segedi nemala začať v októbri tohto roka. Nový termín je rok 26. Výroba v Maďarsku bude oveľa nižšia než pôvodný plán, minimálne počas 2 rokov. Od roku 26 bude ročne vyrábať len niekoľko desiatok tisíc vozidel ročne. Pôvodne mala fabrika dokončiť 150 až 300 tisíc aut ročne. Dúhová zóna. V Brne funguje prvá gynekologická ambulancia v Českej republike zameraná na transgender pacientov, predovšetkým trans mužov, ktorí sa narodili v ženskom tele, ale nie, teda s ženským telom, ale skrátka chlapi. Čo sú prerobení. Bežná gynekológia pre nich často nepredstavuje bezpečný priestor. Už len samotný testosterón, mužské rysy alebo spôsob obliekania môžu v prostredí plnom ružovej a tehotenských plagátov pôsobiť stigmatizujúcim dojmom. K tomu sa pridáva neochota niektorých lekárov a technické komplikácie, napríklad pri vykazovaní, teda tej starostlivosti u poisťovieň, keď má dotyčný mužské rodné číslo. Brnenský tím to však pojal inak. Žiadne klišé, žiadne predsudky, len dôstojná, upravená starostlivosť, ktorá berie na vedomie realitu ľudí mimo binárnu normu. A záujem vraj rastie. Už si to viem predstaviť ako chlapík, teda transžena príde tam a bože môj, meškajú mi mesiačiky a koľko? Už 35 rokov. Poďme do rubriky Šaškáreň. Donald Trump obvinil Baracka Obamu z vlastizrady a vyzval na jeho stíhanie. Reagoval tak na správu, ktorú zverejnila riaditeľka tajných služieb Tulsi Gabbardová. Podľa nej mal Obamova administratíva úmyselne sfalšovať informácie o ruskom zasahovaní do volieb v roku 16. Trump tvrdí, že Obama inicioval údajné sprísahanie s cieľom zvrhnúť jeho administratívu. V gengu mali podľa neho figurovať aj Joe Biden, bývalí šéfovia FBI, CIA a národných spravodajských služieb. Trump navyše zverejnil video, vyrobené umelou inteligenciou, so zatknutím Obamu. Gabbardová už podala trestné oznámenie. No a jedna zaujímavosť. Španielská vláda chce odtajniť dokumenty z čias diktatúry Franka. Krok môže priniesť nové informácie o vzťahu medzi Frankom a Adolfom Hitlerom, či o incidente z roku 66, keď na mesto Palomares dopadli jadrové bomby uvoľnené pri zrážke amerických lietadiel. S odtajnením dokumentov z obdobia pred rokom 81 počíta reforma pravidiel o štátnom tajomstve, ktorú musí ešte schváliť parlament. Na záver tohto bloku ešte oznam vo verejnom záujme. Národná transfúzna služba Slovenskej republiky upozorňuje na kritický stav zásob krvných skupín 0 a B s negatívnym RH faktorom. Tieto zásoby sú momentálne na hranici a preto vyzýva verejnosť, aby pri plánovaní dovoleniek nezabúdala na možnosť darovania krvi ešte pred odchodom. Letné mesiace prinášajú zvýšenie počtu úrazov, operácií a dopravných nehôd, čo vedie k vyššiemu dopytu po krvných transfúziách. Krv môže darovať každý, kto má od 18 do 60 rokov, minimálne 50 kg a spĺňa základné zdravotné kritériá. Muži môžu krv darovať každé 3 mesiace, ženy každé 4. Národná transfúzna služba preto vyzýva všetkých, ktorí spĺňajú podmienky, aby zvážili darovanie krvi pred dovolenkou a tak pomohli zachrániť ľudské životy. Pretože keď prídete po dovolenke a boli ste v nejakej exotickej destinácii, minimálne pol roka nemôžete.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie shmu.sk, slnečno a zdá sa, že dnes bude aj veľmi teplo. Výstraha je síce na teplo až zajtra. 23 stupňov v Bratislave v týchto chvíľach, 24 v Gabčíkove v Hurbanove, 23 aj v Nitre a Dudinciach, len 20 v Kuchyni, 21,5 v Senici, 22 v Trenčíne a v Piešťanoch, 23 v Žiari nad Hronom, 21 v Prievidzi a v Martine, 20 v Žiline, 19 v Liesku, 9 na Chopku, 22 stupňov Celzia v Lučenci, ale aj v Rožňave, 18 hlási Telgár, 19 Poprad. Košice majú 23 stupňov, ako aj Kamenica nad Cirochou, Tisinec, Prešov a Bardejov, a len 20 stupňov Celzia v týchto chvíľach v Trebišove. Predpoveď hovorí, že bude jasno až polooblačno. Pri prechodne zväčšenej oblačnosti len výnimočné prehánky. Najvyššia denná teplota 27 až 32 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou okolo 25. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 16 stupňov Celzia a bude fúkať, ale len slabý. Na západnom a strednom Slovensku miestami západný vietor dietny do 20 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Samozrejme aj s kolegom Lichnerom. Dobré ráno.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Toto ma zaujala, táto situácia v tom Brne. Ja to schvaľujem, takéto veci. Ale teraz akože, to je pre týchto, pre chlapov, čo si myslia, že sú ženy, hej?
Hej, hej, hej.
A bude tam ordinovať gynekolog, nie urológ, hej? Dobre, to chápem.
Áno.
No a to ako keby ti išiel očný lekár operovať slepé črevo. Rozumieš? Ako to, ty by si sa nechal od očného operovať na slepé črevo? Ja viem, že slepé črevo nie je bohvie
aká komplikovaná. Slepé črevo je ako...
No tak dobre, zlomená, no a hocičo, proste, rozumieš? Však ako, jak môže tamný gynekológ, ako... Ja tomu nerozumiem.
Ja by som chcel vidieť toho gynekológa, čo tomu chlapovi nahmatá krčok maternice.
Možno ho nahmatá niečo iné. Dobre, poďme sa pozrieť. Toto ma celkom zaujalo, vám to pustím, lebo málo sa o týchto veciach rozpráva. Tuto pani Jániová sa pozrela na financovanie Naďových demokratov. Hej. Takže poďme si to vypočuť.
Jarko.
To boli časy, keď Jaroslav Naď vykrikoval po každom, ako krádne, ako sa vraj robia zlodeji. Mňa by však zaujímalo, z čoho aktuálne žije jeho strana demokrati a ako si môžu dovoliť masívnu kampaň, keď sú zadlžení až po uši a od štátu im závody necinkol na účet ani cen. Tak si to rozmeňme na drobné. V roku 2023 minuli v parlamentných voľbách viac financií ako Progresívne Slovensko. Naškrapkali si údajne vyše 500 000 eur v pôžičkách. Napriek volebnému krachu a nulovej štátnej podpore rozbehli jednu z najdrahších kampaní v krajine pri parlamentných voľbách a rovnako aj pri voľbách do Európskeho parlamentu. Obe snahy bez výsledku, ale za to s obrovskými výdavkami. A pokračujú v tom ďalej. Platené reklamy na sociálnych sieťach, luxusný prenájom priestorov v administratívnej budove v Ružinove, terénna kampaň, zváženie ľudí na pohodu. Odkiaľ na to berú? Kto im to platí? Štát im predsa nič nedáva, no oni fungujú, ako by sa nič nestalo. Z výročnej správy napríklad vyplýva, že viac ako 50 000 eur im odpustila firma exposlanca Viliama Novotného Healthcare Advisory Service. Ide o súkromnú spoločnosť, ktorá sama skončila v strate takmer 60 000 eur. Teda inak povedané, firma v mínuse darovala peniaze strane v krachu. Dar z mínusu? Ekonomický nezmysel, politický škandál. A slnečkárske médiá? Počujete to hrobové ticho? Nikto sa tomu nevenuje. Kde je teraz Transparency International? Kde je nadácia Zastavme korupciu? Kde sú investigatívni žraloci z centra Jána Kuciaka? Kde sú etalóni žurnalistiky zo SME, Aktualit a Denníka N? Tak páni redaktori a redaktorky, dám vám menší návod. Demokrati vo voľbách tvrdili, že ich transparentný účet ukazuje náklady okolo 1,3 milióna eur. V záverečnej správe sa však zrazu objavila suma 2,2 milióna eur o takmer 1 000 000 eur viac, než sami verejne priznali. Pre porovnanie, Progresívne Slovensko, ktoré skončilo na druhom mieste s 18%, minulo iba o 200 000 eur viac. A ako sa demokrati zbavujú svojich dlhov? Členovia, ako napríklad lekárka Letanovská či exminister hospodárstva a publicista Hirman, jednoducho zmenili pôžičky na dary. A ešte väčšia absurdnosť prišla od exposlanca Novotného. Jeho firma s červenými číslami zo dňa na deň odpustila v strane viac ako 50 000 eur. Bez protihodnoty, bez splátky, len tak. Novotný tvrdí, že to bol slušný krok a že išiel do rizika. Pritom v čase, keď podpisoval dodatok k zmluve, už vedel, že strana nedosiahla na štátny príspevok a teda nebude schopná záväzok splatiť. A čo vykazuje posledná výročná správa? 10 000-ové príspevky od právnika Pavla Nechalu, tisíce od Viliama Novotného a symbolických 1550 eur od samotného predsedu Naďa tvoria základ tohto transparentného financovania. No, je legitímne, ak strana prežíva len preto, že si medzi sebou odpúšťa 100 000-ové záväzky? Nezrovnalosti vo volebných nákladoch vrhajú na fungovanie demokratov vážny tieň. Transparentnosť, ktorú strana hlása, dnes naráža na tvrdé fakty. Na účte niečo iné, v realite násobne viac. Nulový volebný výsledok, ale plnohodnotné fungovanie. Verejnosť má plné právo pýtať sa, kto a prečo drží túto stranu pri živote. A v to v nedávnom rozhovore aj niekdajší koaličný partner Naďa Richard Sulík povedal, že Naď klame, kade chodí a neverí mu ani jedno slovo.
Ja si pamätám, a to veľmi dobre, na systém S300, kde pán Naď teda oklamal nielen mňa ako ministra zodpovedného za vydanie tej exportnej licencie, ale prakticky celú vládu, lebo nám povedal, že je zabezpečená trvalá náhrada a jednoducho nebola, neviem ako je to dnes, ale toto bolo vyslovené klamstvo od pána Naďa. A bohužiaľ nie prvýkrát, ja som svedka, kedy stretol politika, ktorý by takto, že prvoplánovo a splechovým ksichtom klamal, no tak ale každý musí žiť so svojím bremenom.
Tak pán Naď, keď ste taký ukážkový politik, ukážte účtovníctvo svojej strany. Zverejnite kompletné aktuálne príjmy a výdavky. Kto stojí za týmito aktivitami a kto platí vaše fungovanie? A milé médiá, pýtajte sa tak, ako sa vždy, s láskou hrabete iných.
No, tak toľko, pani Jániová. Čo si myslíš, kde majú prachy títo nefišovci?
Odkiaľ? No, pravdepodobne od spriateľených mimovládok.
Myslíš?
Čo ti mám na to povedať? Lebo však po voľbách, pamätám si, ako oni, že boli nešťastní, že nemajú peniaze, vyzývali svojich podporovateľov, aby ich podporili. A následne na to, asi o dva mesiace, či si to dobre pamätám, billboardová kampaň po Slovensku za 100 tisíc. Odkiaľ na to bere prachy Jarko? Jaroslav Múdry, nať, náš šlachtic. Povedz, a ja chcem také prachy zarobiť, len tak, bez toho, aby som sa spotil. Kto?
Čo je, čo, v čom
financuje,
má, v čom má
Jarka Nadia?
Pani Janiová pravdu, že všetky tie krvavé denníčky, hej, a tieto one, a tie zastavme korupcie a všetky tieto sračky, čo tu existujú, hej, im to nevadí. Rozumieš? Ne. Tak zastavme...
Na čo? Prečo?
Lebo tak sa premenujte, napíšte, zastavme smeráckú korupciu. A dobre, tak beriem taký názov, je to presne to, čo robíte. Nie, že zastavme korupciu všeobecne, lebo vyzerá, že niektorí vám teda ako ušli z radaru nejakým spôsobom.
To staré známe. Niektorí sme si rovní a niektorí ešte rovnejší však. Prečo by sme rýpali do Jarka Nadia, to je naša nádej, lebo keď sa oni dostanú do parlamentu, tak Progresívne Slovensko s nimi môže zostaviť vládu predsa. No. Kto ho vie? Možno aj z tejto strany vietor fúka pri podpore.
No. Dobre, ideme zahrať trošku.
Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prajme každému.
A spojenie funguje, to je super. A my sa v tejto chvíli presunieme na juh Slovenska. Nerobili sme to v pondelok z objektívnych príčin. Budeme to robiť dnes, budeme sa baviť o baterkárni a nové informácie z tohto prostredia nám prináša pán František Uhliarik. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobrý deň, pokojný prajem všetkým poslucháčom, aj vám štúdiu a hlavne slnko v duši všetkým. Znovu musím sa poďakovať za poskytovanie tohto priestoru u vás. Lebo mne niekedy pripadá, že nás berú, ako keby sme boli prašiví, alebo proste všetci ostatní, lebo nikto absolútne žiadne z týchto médií, hlavného prúdu, nám absolútne všetky údaje, všetko to zatajujú a proste nevysielajú absolútne.
A pritom by tak mohli ísť proti Ficovi, fú, lebo to bol jeho nápad. Ale toto sa nevyužíva.
No, presne. No, dobre, čiže ešte raz veľká vďaka a dneska by som chcel pred vami dať dole klobúk a podakovať vám aj za tú akciu, čo ste usporiadali v stretnutie priateľov Infovojne Zlatých Moravciach, to myslím 29.6. čo bolo.
28.
To bola nenormálne krásna akcia, nabitá pozitívnou energiou, dobrou náladou, množstvom dobrých ľudí, s ktorými sa dalo debatovať a ktorí majú slovenské srdce a záleží na osude Slovenska. Skutočne nenormálne dobrá akcia, úplná pohoda. Nemyslím tá pohoda, čo bola teraz, ale ako tam u vás, nenormálne dobré to bolo všetko.
A bude ďalšia?
Super. A naplňa ma to takou trošku nádejou, lebo videl som tam rodiny s deťmi, všetko. Viete, že bolo to super. Akože fakt tom sa oplatí pokračovať v týchto akciách. Čiže ďakujem veľmi pekne aj za túto akciu.
Ďalšia bude 9. augusta. Konkrétne v Slatinské Lazy.
Tak ak budeme doma, tak určite sa tam zastavíme, lebo skutočne tak som zrelaxoval a všetci, čo tam boli, tak sme aj tancovali a všetko ako super akcie. Ďakujem ešte raz. Dobre, a teraz idem k tomu. Ja musím zareagovať, chcel som ešte niečo začať o Šuranoch, ale musím zareagovať. Na TA3 prebehla diskusná relácia v nedeľu pani Saková. A tam ona neuveriteľne arogantne zaklamala o veciach, na ktoré máme svedkov, že tak sa neudiali. Ja to tu mám presne, čo ona povedala. Ja som jasne garantovala, citujem ju, ja som jasne garantovala, že pokiaľ nebude veľká EIA, ktorá je potrebná na to, aby sa vyrábalo, dala hore prst, aby sa vyrábalo, nebude sa tam nič vyrábať. Len pani ministerka, tak toto nebolo, jak ste to vyhovorili. Vy ste klamali. Priamo prenosite sa klamali. Na stretnutí v januári, bolo to 29.1.25 na ministerstve hospodárstva, bolo tam 6 členov obyvateľov Šurian, Bánova, členovia iniciatívy Chránime si naše tam boli. Bol tam za MH Invest, tam bol pán Jenčo, Turza, Benko, štátny tajomník ministerstva hospodárstva Šimoňák a riaditeľka sekcie posudzovania vplyvov na životné prostredie za ministerstvo životného prostredia pani Jankovičová a plus tam bola pani Saková. A vtedy, keď sa rozprávalo sa o veľa veciach, a vtedy sa jej zástupcovia obyvateľov opýtali nasledovnú otázku. Kto si zoberie na zodpovednosť to, ak sa zničí viac ako 500 hektárov najúrodnejšej pôdy a veľkou EIA baterkáre neprejde. Je na to 6 svedkov, ktorí to dosvedčia a pani ministerka slúbila, nedovolili nám to nahrávať, tak povedali nám, že oni nám pošlú záznam z toho stretnutia. A doteraz, čo viem, čo mi dávali ľudia informácie, trikrát urgovali ten záznam a doteraz ministerstvo neposlalo absolútne nič. No, tak pani ministerka odpovedala jednoznačne tým, na túto otázku, ktorú dostala, tým, že kým nebude veľká EIA, ku skrývke ornice nepríde. A len pripomínam, že bez tej skrývky ornice sa nedá začať stavať. Čiže toto bola jej odpoveď. Nie, že sa nebude vyrábať, ale to, ešte raz opakujem, kým nebude veľká EIA, ku skrývke ornice nepríde. Toto bola jej odpoveď. Na toto sú svedkovia a to proste to sa nedá vyvrátiť, lebo je to úplne nelogické. Proste to spraví len, ja musím povedať tak, že hlupák to spraví, že náskôr postavím volačo, zničím si tam pôdu, zaleniem betónom a potom si idem dať robiť EIU. A čo ak tá EIA neprejde? Alebo už oni vedia, že tá EIA musí prejsť. Alebo ja neviem, jak si toto vysvetlí, toto klamstvo. No a keď oni dávajú takýto príklad...
B je správna odpoveď.
B
je správna odpoveď. Vedia, že to prejde.
No. Len proste, a potom to bude ďalšie klamstvo a ďalšie porušovanie zákonov a ďalšie nedodržiavanie rôznych smerníc a všetkého. No uvidíme. Budeme bojovať ďalej, ale viete, keď dávajú takéto... keď toto vidia zamestnanci, úradníci a všetci, jak klame priamo ministerka, tak čo chceme od tých úradníkov, aby postupovali zákonne, keď tí ministri dávajú takýto príklad. To je proste, to je strašné, čo sa tu robí, to je nenormálne. A ďalej, čo ona povedala? Ona povedala v tej relácii, povedala, že Goshen, citujem, ja som to vypísal, Goshen jasne deklaruje, že nebude používať spodné vody. Tak pani ministerka, chcel by som sa vás tiež týmto opýtať, keď počúvate info, že ako sa dá veriť garanciám niekoho, o kom sú neni dostupné žiadne informácie. My sme xkrát pýtali, pán doktor Ahorák, na úrade vlády, na ministerstvo, pýtal sa, kto sú spoločníci, kto sú štatutárni orgány, aké je základné imanie Goshen. Odpoveď bola, nevieme. Tak aké garancie môžeme od niekoho čakať, o ktorom nevieme absolútne nič. Aké sú to garancie? Kde sú napísané tie garancie? Takže toto je ďalšie zavádzanie a mimochodom MH Invest už 2022 si dal spraviť prieskum rôznych lokalít hodných na Industrial Park, Nové zámky, Palárikovo, Šurany, kde vyslovene tam dal podmienku alebo respektive zadanie, že ten prieskum má byť, tá štúdia má byť zameraná na výrobu batérií, veľký zdroj elektriky a výdatnosť vody v jednotlivých lokalitách. A jedna z podmienok tam bola v tom zadaní aj množstvo možnosť vlastných studní. Štúdia hovorí o hĺbke studní, výdatnosti a tak ďalej. A znovu, veľa vecí z tejto štúdie je v utajovanom režime. To už kde sme? Čiže na čo by som si dal teda robiť takýto prieskum, keď nebudem tam používať tú spodnú vodu? Čiže znovu, podľa mňa, ďalšie klamstvo a ďalšie prekrúcanie skutočnosti a zakrývanie pravdy. Čiže toto sú nehorázne veci, čo sa tu momentálne dejú a jak oni všetko tú spravodlivosť, ústavu, všetko lámu cez koleno. Čiže to by bola jedna taká záležitosť, na ktorú som musel zareagovať, lebo takto klamať, proste ja neviem, ja vždy stále nás vychovávali, či v škole, či v rodine, že klamať sa nemá, že to sa nepatrí. A teraz neviem, oni niečo na voľbách sľubovali, aký budú transparentní, jak budú všetko robiť v prospech ľudí a teraz to úplne naberá iný spád. No a čo je nové na tak Šuranoch? Tak na danej roli, kde má vyrásť tá baterkáren, prebiehajú stále nejaké práce, tá prekládka plynu, to už bolo kvázi ukončené, teraz tam kladú nejaké elektrické káble, a to aj napriek tomu, že stále není ukončený archeologický prieskum. Stále to není ukončené a najhoršie na tom je, že tie miesta, kde ten prieskum prebiehal, oni to nazývajú záchranný archeologický prieskum, ale tam boli nájdené, základy obydlí a oni to už zahrabávajú. Oni to už zahrabávajú, proste tady idú ďalšie tie prekládky, ďalšie jamy, ale proste je to zahrabané. Celé je to divné, proste vôbec sa o tom neinformuje, čo sa našlo, kedy sa našlo. Zoberme si teraz tej dobšinej prečie, s tými dňami tam vykopali nejakých 20 urní z nejakého druhého storočia našeho letopočtu a vo všetkých médiách to dávali. Vo všetkých médiách. A tu na 100 hektárov prebieha jeden z najväčších archeologických prieskumov na Slovensku a tu ani zmienka, nič. To je proste, to je chorá doba toto. No a zoberme si napríklad, že v 50. rokoch, keď sa našla tá hradocká Venuša v Nitrianskom hrádku, keď, hovorím, to je vzdušnou čiarou 2 km ten Nitriansky hrádok od tejto lokality momentálne, kde prebieha tento výskum, tam na 15 hektárov ten výskum prebieha 10 rokov a 100 pracovníkov. Dnes na tých vyše 100 hektárov toho náleziska pracuje pár ľudí a oni to už zahrabávajú. To sú nenormálne veci. A potom tí istí ľudia, ktorí sú za toto zodpovední, si spravia honosné oslavy Cyrila a Metoda, kde vyzývajú k úcte, k ochrane našich dejín, k histórii a potom bum. Curanov zničia jedno z najväčších archeologických nálezísk. To už kde sme? To sú šialené veci. Toto proste, ja to nechápem, že ak si niekto môže takto srať do húby. Ja to proste neviem to ináč nazvať. Je to zarážajúce, skutočne je to zarážajúce. Že absolútne žiadne zmienky, žiadna informácia, čo sa tam našlo, proste nič. Šurany úplne žiadne informácie. No a tá rola, dneska jak vyzerá tá rola? Všade sú jamy, nielen z tých archeologických, ale aj všetké tie výkopy, čo tam robia tie vágre, čiernozem je pomiešaná so žltou hlinou a medzi tým všade vyrastená usnutá zelina, bodliaky, jeden meter vysoké aj viac a medzi tým sa povalujú odpadky, krabičky z cigariet, plastové fľaše z olejov, z minerálov a tak ďalej, čo tam ponechávali tí robotníci, ktorí tam boli. Mne srdce plače, keď tady chodím tady každý deň, keď idem do roboty ráno, srdce mi plače, keď toto vidím, tá rola porastená tými bodliakmi s tou suchou trávou, zelinou a proste, ale ono to je, ja som si to, ono tá rola, ona je zrkadlom, ono to je symbolom tohto upadajúceho Slovenska, či už po morálnej, právnej, hodnotovej stránke. Táto rola sa stáva symbolom toho, čo tu na Slovensku momentálne sa deje. Celej tejto morálneho úpadku, právneho štátu, hodnotovej stránky, to všetko, to je, tá rola je obrazom toho, čo sa tu deje, čo tu robia títo politici, ktorí tu s nami už 35 rokov robia. Čiže Slováci, keď sa chcú nejako prebrať alebo zachrániť, tak musíme hľadať inú cestu, ale toto asi cesta nie je, lebo stále ideme hlbšie do úpadku a strácame svoju potravinovú sebestačnosť a ďalšie veci. No, čo sa ešte udialo? 18.7. minulý piatok sme boli pred úradom, teda boli obyvatelia Šurian, boli tam zástupcovia občianskych združení, došli tam aj nejakí zástupcovia z politických strán a tak ďalej. My sme vyzývali všetkých, nech sa k nám pripoja, aby sme spájali tie naše síly, proste všetci, aby sme sa spájali, sme boli odovzdať. Iniciovala to iniciatíva Chránime si naše. Boli sme odozdať otvorený dopis, list na regionálny úrad územného plánovania a pánovi riaditeľovi Erich Borčin. Samozrejme, pán riaditeľ mal vtedy dovolenku, takže sme ten list odozdali tam na podateľni. A v tomto liste sme vyzývali, aby pracovníci konali zodpovedne nielen voči investorovi, ale hlavne voči ľuďom, ktorí bývame v tých Šuranoch a v okolí a voči celému Slovensku, aby konali zodpovedne. Upozornili sme ich na porušovania ústavy, zákonov, správnych konaní, že došlo k porušovaní pri správnom konaní, stavebných zákonoch. Upozorňovali sme ich na výlučenie odkladného účinku, čím nás zbavujú našeho práva na odvolanie, neukončenie archeologického prieskumu, nezverejnenie všetkých príloh. Preto sme tu boli na tom regionálnom, lebo ten rozhoduje o tých stavebných povoleniach momentálne, tak preto sme to adresovali tamtým úradníkom. Nabádali sme tých úradníkov, že proste je to aj ich osud, keď budú rozhodovať proste etický kódex štátneho úradníka, sme im pripomenuli. Vyzvali sme ich, aby prestali hazardovať s našim životom, našimi životmi, aby k našim pripomienkám pristupovali zodpovedne, s vážnosťou, aby kým nebude EIA, aby zastavili všetky práce a všetky ďalšie povolovania pre baterkáren. Keď sme boli odniesť ten list, trošku arogantne k nám pristupovali, ale čítali sme to vonku pred tým úradom, pracovníci všetci boli v oknách, počúvali to. Uvidíme, ako, no snažíme sa na všetkých frontoch bojovať, upozorňovať na seba, ale znovu hovorím, absolútne, ale pozitívne bolo to, že už teraz ani nás policajti nestrážili, čiže už zistili, že my nie sme žiadni agresívni ľudia, alebo ak nás nazývajú, ale vieme slušne všetko riešiť. Takže to bola taká pozitívna, že prvýkrát, čo nás nestrážili 40 policajtov. Takisto tam padla vonku výzva pre pána Tarabu. On sa vyjadril, že on nemá možnosť o ničom rozhodovať. Tak z úst pána Taraja padla výzva, kde ho upozornil na nasledujúcu skutočnosť, že EIA prebieha pod záštitou Ministerstva životného prostredia. Je správne konanie a v rámci tohto konania môžete vydať predbežné opatrenie na pozastavenie všetkých prác, ktoré chce vykonávať spoločnosť GIP v súvislosti s výstavbou baterkárny. Tak sme takýmto spôsobom vyzvali aj pána Tarabu, aby teda skúsil konať aj v tomto smere. Že proste tie možnosti sú tu, ako to zastaviť, ako to všetko spraviť tak, aby boli všetci spokojní a buď to prejde, alebo to neprejde. Ale proste musíme konať zákonne. A poslednú akciu, ktorú by som chcel spomenúť, sme boli pán premiér, myslím, pri Topolčanoch sme boli, keď bol Žmolika to
zrno v Rýpňanoch.
Áno, v Rýpňanoch, tam sme ho boli navštíviť, tie sme mu chceli sa s ním stretnúť, ale celá rola, bolo to uprostred roli, celá rola bola oplotená, minimálne nejaká stovka tajných, zelených, boli sme mu tam, chceli sme mu tam odozdať a povedať naše postoje k tomu tej baterkárni a všetkému, no tak absolútne nás tam nepustili. Nakoniec musel, pre mňa hanebne, musel, mali tam pripravené dva východy, jeden ten hlavný, predtým stal pán Matovič, no a my sme si teda mysleli, že tam bude, že to tady pôjde aj preč, no ale on mal zadný taký východ pripravený z tej roli. Vyslovene musel utekať potom, jak si spravil tú tlačovku a jak všetkých poučil, že aký majú vzťah k pôde a aký vzťah a jakú potrebu majú oni pomáhať poľnohospodárom, tak sadli rýchle do tých vládnych limuzín a kombajn im uvoľnil tú cestu a utekali tady odzadu preč, aby nedošli s nami ani do kontaktu. Ale zakričali sme im, povedali sme im svoje požiadavky, znovu aspoň takouto formou, aj s transparentami, aj s krikom sme ich privítali, lebo proste to není normálne. Oni tam rozprávajú o potravinovej sebestačnosti, o tom, jak treba poľnohospodárom pomáhať a na druhej strane zase vám toto zničia toľko to poľnohospodárskej pôdy. A dokonca teraz minister Takáč, myslím, že u vás to hovoril, sa vyjadril tak, že však na tej pôde není čo ani siať, ani není čo pestovať, že na tej pôde, že nemáme ani čo pestovať. No a teraz bol v relácii na TA3 a tam sa opýtali, že prečo cena potravín stúpa. No a ona to odpovedala, že tomu sa ani nedívte, však koľko potravín my musíme dovážať. Tu sa sám nachytám na tom, že to je nejaká schizofrénia už, alebo čo na jednej strane nemáme čo pestovať, to tvrdí on a potom lamentuje, že musíme koľko potravín dovážať. Takže to by bolo momentálne takto, čo sa Šuranoch udialo. Hovorím, ľudia sú napätí, ľudia chcú tú pôdu skutočne brániť vlastnými telami. Lebo toto, čo sa robí, je skutočne bezprecedentné porušovanie zákonov, ústavy, všetkého. A skutočne tí ľudia, je tu veľké napätie Šuranoch v okolí. Veľa ľudí je bezradných, že sa to nedá zastaviť, proste sú úplne sklamaní. Ale veľa ľudí je tak, že keď by k tomu malo prísť, že budú tú pôdu brániť vlastnými telami. A ja budem určite jeden z nich, ktorý sa tam postaví na tú rolu. Mám 130 kg, tak nech ma odnesú, ale ako Proste to sa nedá takto robiť. Takto si ničiť svoju zem, takto zapredávať Slovensko. Mám teraz tie národné sily, prezident cvičí, tam Kaliňák tam cvičia, všetci by mohli obraňovať našu vlast a s druhou rukou predávajú naše zem, tak čo budeme brániť? Ako je to strašne smutné celá táto doba. Jediné možnosti, čo máme, že pospájať sa títo ľudia, ktorí majú, ktorí sú není už pošpinení takouto nejakou politickou činnosťou, alebo ktorí tu už boli 35 rokov, lebo tí nič nedokázali. Treba skutočne sa pospájať všetci. Také treba, tak sme boli na infovojne tí ľudia, lebo to sú skutočne čisté srdcia, to sú srdciari tam všetci. A ja si myslím, že to Slovensko bude napredovať, keď sa dokážeme spojiť tí ľudia s tým čistým srdcom a tým, ktorí fakt záleží na pravde a na tom, aby bolo lepšie. Lebo skutočne, ja tu vidíte to v nemocniciach, vidíte to všade, to celé všetko padá dole. To všetko padá dole a nás presvedčajú, že ak sa máme dobre. Takže len toľko to by som na dneska povedal.
Dobre, pán Uliarik, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
Ďakujem aj ja. A
možno sa uvidíme v Slatinských hlasoch, kde účasť prislúbil aj napríklad Tibor Gašpar, ktorý je v kontakte s Marekom zo Šurian. Či to bude mať nejaký výsledok, uvidíme, ale v každom prípade aj vy z okolia Šurian tam môžete prísť a ja sa budem snažiť tých ľudí tam dotiahnuť. A nech s vami podebatujú z očí v oči, na štyri oči.
Je, však my nikomu nechceme ubližiť, my chceme len, aby sa s nami debatovalo.
No však o to ide.
Aby sme si povedali, čo je pravda, čo je klamstvo. Proste ja nenávidím proste, keď ľudia si klamú a keď niečo hovoria a proste keď sa neplňa sluby. Slovo robí chlapa a tak to má byť a proste pravda je len jedno. Takže ja som úplne není tolerantný k ľuďom, ktorí klamú.
Takže dobre, Pavol, ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem aj ja.
Pekný deň prajeme.
Ďakujem.
No a my si zahráme a potom sa pôjdeme pozrieť do korporátu. Okrem iného samozrejme. Dobré ránko, priatelia.
Dobré ráno, prajem aj ja každému.
Máme aj hostia aj dnes, aj zajtra budeme. Snáď aj v piatok, uvidíme ešte. Ešte mi to pán minister nepotvrdili. Ale dnes tu máme dámu, ktorá tu už dlho nebola. Poznáte ju z vysielania, tí, ktorí počúvate dlhšie. Pani Marcela Stáreková, vitajte.
Dobré ráno.
Dobrý deň, ďakujem.
Dobrý deň. Vás si spájame zväčša so ženami v sukni. Ako pokračujete ženy v sukniach?
Ženy v sukniach momentálne sme v tajnom utajení. Nie, trošku sme sa tak stopli s aktivitami, keďže sa udialo, čo sa udialo na škole s našim projektom humanizácia, takže netýrime a nechodíme teraz momentálne na besedy s veteránmi, pretože nechceme robiť zle tým riaditeľom škôl, ktorí by nás aj prijali. Len tým...
Slniečkári naskáču sa každým, hej?
Áno, áno. Takže potom sme vždy na stránke prezidenta podobne ako veľmi sa z toho tešia, keď nás môžu rozmazávať všade. Takže trošku sme to stopli tým spôsobom, že my sme to robili pre deti, robili sme to zadarmo. A je to také smutné, že aj jediný z napríklad z tých politikov, ktorý sa naozaj za nás postavil a trošku sa k tomu vyjadril, bol pán Blaha, ktorému som sa potom aj osobne poďakovala za toto. A koho iného nezaujímalo to, že sa dejú takéto nepravosti. Ale však to není iba v tomto smere, však to je vo všetkom. Hej. Takže tak.
A ako to teda pokračuje s tou kauzou?
Tak je to ako mŕtvý chrobak. Hej. Mesto neodpovedá, ministerstvo aj občianske združenie Slavica sa tiež ohradzuje, lebo však oni s tým nič nemali spoločné a boli obvinení úplne nepravom. Tí sa tiež ohradzajú na ministerstvo školstva, ale nejaká tá komunikácia úplne že viazne, žiadne odpovede nedostávame ani my z toho mesta, ani oni z ministerstva školstva. Je to na takom mŕtvom bode a ja som ani nič iné nepredpokladala, že sa nám podarí, lebo však v dnešnej dobe, keď vidíme, čo sa deje, tak je jasné, že tá sloboda slova dospela k tomu, že novinári môžu uverejňovať klamstvá a môžu vlastne ľuďom kompletne zlikvidovať aj veľmi dobré zámery a veľmi dobré projekty. Takže je to také smutné, ale je to dnešná doba, takže sme sa s tým vysporiadali.
Keď sme pri tých klamstvách, niečo vám pustím, ľudia, dobre?
Novinári dnes dennodenne robia na tom, aby budovali v Slovákoch blbú náladu. Že tu nič nefunguje a že vlastne všetko je na houby. Keď pri tejto honbe za blbou náladou nebodaj natrafia na dobrú správu alebo dobré rozhodnutie, so značnou mierou znechutenia otočia hlavou a hľadajú zase niečo iné, čo by s náležitým preháňaním negatívne zdelili Slovákom. To, že sa im v tom nejakej miere darí, potvrdzuje aj nedávny prieskum, že Slováci sa ekonomicky cítia horšie oproti tomu, ako sa naozaj v skutočnosti majú. No a na úrade vlády sme minulý týždeň priamo z prvej rady pri komunikácii s novinárkou zažili, ako sa taká blbá nálada vyrába. Novinárke niekto podsunul prevratnú informáciu, že sa vraj úrad vlády má sťahovať do nových priestorov a že kam to bude, koho sú tie priestory a ako vlastne prebehla celá súťaž. Štandardné otázky v duchu, určite som natrafila na nejakú miliónovú kauzu. A tak sme to pani novinárke s kľudom vysvetlili. Áno, časť zamestnancov úradu vlády sa bude sťahovať, pretože sme ukončili šialene nevýhodný nájom, ktorý uzavreli Matovičovci na 5 rokov za 14 miliónov eur v centre Bratislavy, kvôli ktorému sme podali aj trestné oznámenie a dnes sa vec podľa našich informácií vyšetruje. No a teraz ten škandál. Budeme sa sťahovať do štátnych priestorov v Karlovej Vsi, ktoré preberáme od ministerstva školstva a úspora bude na úrovni 3,3 milióna eur ročne. To je len jeden z príspevkov úradu vlády do chystanej konsolidácie. Ak by som si mal pomôcť slovami Roberta Fica, takto sa to robí do psej matere. No a teraz sa vráťme k spomínanej pani novinárke. Po hĺbkovom vysvetlení situácie s poskytnutím konkrétnych faktov, prepočtov, úspor, prišla jej reakcia. Tak keď to je takto, tak to asi nebudem robiť ani žiadnu reportáž, lebo to nie je žiadna senzácia. Vidíte to, priatelia. To, že sa v novinách dennodenne dozvedáte len blbé informácie a ešte aj častokrát totálne skreslené, nie je obrazom reality na Slovensku. Ale dôsledkom dennodenných rozhodnutí konkrétnych novinárov, ktorí si osvojili pracovnú metódu progresívneho Slovenska, len škodiť, škodiť a zase len škodiť.
Na to sme si už zvykli, že teda novinári škodia, škodia a škodia. Ale Noro, ešte ti pustím niečo, keď už sme pri tejto téme, to som si tak odkladal, však prečo by som si to neodložil, keď môžem. Keď uvidíš túto dámu, sadni si, drž sa pevne kresla, lebo toto je človek, ktorý chce byť pri hrante.
Ale ja som presvedčená, že zmena príde v najbližších voľbách. A to, čo napravíme, je, aby tu platila spravodlivosť pre všetkých. Pretože už teraz pracujeme na tom, aby tu bol nový trestný proces, jednoducho taká trestná politika, že vieme postaviť páchateľa pred súd a takúto pracovnú skupinu vytvárame. A rovnako to, čo urobíme ako prvé, je to, že vytvoríme nový útvar na prokuratúre aj na polícii, aby sme jednoducho korupciu vedeli odstíhať.
Akú korupciu?
Apage satanás.
Akú korupciu? Napríklad takú, ktorú súčasťou vlády ste boli, pani Kolíková. Takú korupciu, aká sa tu diala počas covidu, 24 mega z úradu práce napríklad, alebo firmička z Trnavy, ktorá si dobre zarobila počas toho obdobia na testoch a teraz je momentálne v strate, alebo ďalšie a ďalšie veci, ktoré sa diali, odovzdávanie.
Štátny tajomník s momkami
napríklad, odovzdanie S-300 alebo stíhačiek na Ukrajinu. Sám Sulík o tom hovorí, že ich Naď odrbal. Toto chcete stíhať, lebo vtedy ste tie prostriedky mali a nerobili ste nič. Vy bojovníci proti korupcii, pani Kolíková, vy idete vyhrať voľby. Dobre, však môže sa to stať, o tom potom. Ale späť k nášmu dnešnému hosťovi, pani Stáreková. Prečo ste tu vlastne? Vy ste teraz taká spokojná, vysmiata, prišla jak lečko, lebo už nerobí v korporáte, už nerobí pre banku, už si našla normálnu robotu. No ale o tom korporáte sa budeme baviť, o situácii, ako tam tí zamestnanci musia makať, pod akým sú tlakom, a teda, že nie za veľa peňazí, by sa dalo povedať.
Ja by som to tak od podlahy začala, že vy keď prídete ako neznali veci do banky a vy neviete, čo sa deje v tom pozadí, hej, že tí zamestnanci, a teraz oni na vás vyvalia, že vy si tam prídete, ja neviem, zmeniť adresu, lebo ste sa presťahovali a oni na vás vybalia všetky možné produkty a pokúšajú sa vám predať nejaké poistenie, potom vám chcú zainvestovať vaše ťažko nažgrlené peniažky. tak nezazlievajte im to. Tí zamestnanci to majú naozaj veľmi ťažké. Oni to jednoducho musia robiť, pretože oni sú pod prísnym dohľadom. Nie len to, že majú kamery na každom rohu a sú sledovaní, ale jednoducho musia dosahovať nejaké výsledky. Oni proste
to ešte sa deje
majú
na pošte.
Plány nastavené tak. No. Ja som,
a to je štátna firma, hej? Áno.
Ja som robila hypotekárneho poradcu, našťastie, že nebolo to u mňa také priame ako že tí predajcovia, čo sú v bankách, lebo to už není, že pani úradnička, ale to je predajkyňa. Tak našťastie som to nemala až také zlé, ale bolo mi zaťažko pozerať sa na to, lebo tie plány sa tam neustále zvyšujú. Tí ľudia sú pod absolútnym tlakom takým, že v noci nespávate, lebo rozmýšľate, že kde ešte zoženiete nejakých 20 poistiek, aby ste splnili plán, aby vás nevyhodili, lebo dlhodobo sa vám to nejak nedarí. Lebo nemáte to srdce zdierať dôchodcov a predávať im, ja neviem, poistenie batožiny, ako poistenie osobných vecí, a ktorí viete, že im to jednoducho je zbytočná vec pre nich. Hej. Že oni to nepotrebujú, lenže oni sú taká dobrá cieľová skupina pre tie banky, lebo oni vlastne, možno im je aj ľúto tých zamestnancov a nechajú sa presvedčiť, nechajú sa prehovoriť, a naozaj, že tí ľudia, čo na to nemajú žalúdok, tak z tej banky naozaj, že odchádzajú, a môžem povedať, že tá fluktuácia v tej banke je neuveriteľná. Keď máte nejakého osobného bankára, tak každého pol roka sa vám zmení, a keď nie za pol roka, tak za rok určite. Málo kto tam naozaj, že dokáže vydržať dlhodobo, a ak tam niekto vydrží dlhodobo, tak je to niekto, kto chytá také tie pandúrske maniere, a dostane sa na nejakú vyššiu pozíciu a potom hneď sa postaví vedľa tých otrokárov a s bičikom v ruke už naháňa tých pod sebou a veľmi rád prisluhuje a pomáha. Takže asi tak. Mojím očakávaním bolo, že kedy nám šupnú na stôl škatulu s bambusovými ponožkami, že ešte aj to budeme strkať ľuďom do rúk, aby sme im to predali, lebo ono im je málo v tých bankách to, že používajú tie peniaze a že teda majú tam určite nejaké tie možnosti. Nie, oni potrebujú zarábať ešte aj na iných produktoch. Oni to volajú, že produkty. Hej, takže tam v podstate bankový zamestnanec je skôr predajca poistiek ako nejakých.
O akých produktoch teda hovoríme, okrem toho, teda, že si uložím peniaze v banke a teda že mi ich tá banka teda na iné predstave, že mi ich spravuje nejako.
Áno, spravuje a zhodnocuje nebodaj.
A ešte to tak. Hej.
No, tak určite nemôžete žiť bez kreditnej karty. Kto by dneska prežil, aby nemal kreditnú kartu, hej? Čo znamená, že v podstate sa zadlžíte, upíšete sa, hej, tej banke, lebo ja neviem, máte plat 1000, poviem príklad taký bežný, hej, lebo však nebudeme hádzať sumy, ktoré sú nereálne na Slovensku, takže máte taký bežný plat, ledva nejakých 1100 eur sa vám objaví na účte, a tak vás presvedčia, že vy veľmi potrebujete kreditnú kartu, tak vám dajú 1000 eurový kredit na ňu. No a tak vy v dobrej viere si poviete, ja mám kreditku, tak však iba trošičku ju použijem, ale tí ľudia sa potom rozbehnú, lebo máte pocit, že ste bohatí, že môžete. Lenže vy, keď tam neotáčate tie peniaze hneď naspäť, hej, tak sa vám tam kopia také úroky a také poplatky, že tá kreditná karta je
zabíjaka. Hovoríme o debetnej karte?
Nie, od kreditnej. A chcem sa vás pýtať jednu vec. Tá kreditná karta, aký je tam úrok? No nie.
No tak to ja tu nebudem takto až tak do detailov, ale každá banka to má zverejnené v cenníkoch.
No?
No však, áno, na stránke to
budú. Ale nebavíme sa 5-6%, bavíme sa 18-20% čak.
No tak určite, áno. Keď sa tam tie peniaze neotočia naspäť, hneď akože do nejakého termínu, ktorý je tam určený, tak jasné, že tam je vysoký.
Dobre,
úrok.
Používate slang.
Každá banka zverejnená.
Ja ľuďom, ktorí nevedia, vysvetlím. Kreditná karta je vlastne schválená pôžička, povedzme v tomto prípade 1000 eur, aby s tou kartou si môžete to s tým platiť, alebo toto. A oni vám dajú podľa toho, ktorá aká banka, niektorá 30, niektorá 55 dní, že to máte bezúrokovo a musíte, čo ste utratili, ak povedzme, ja neviem, ste to použili 300 a ďalšie mesiace 300 tam na tú kreditku prevediete, tak ste OK. Hej. Ako náhle, ale prekročíte tie povolené dni, tak potom vám naskakuje nenormálny úrok. Hej. A oni vám povedia, však ale ty môžeš mesačne platiť len 25 eur, ty to nemusíš celé vrátiť. Hej. A potom do tisícku ano, budete splácať tak. 10 rokov. Hej. 10 rokov.
No, alebo dlhšie.
Hej, alebo dlhšie. Takže, takže na toto si treba veľmi dávať pozor. Ak niekto, ja neviem, na západe, žil sa na západe, viem, ľudia to používali na to, aby si zlepšili teda kreditné skóre, hej, aby potom mohli dostať napríklad požičku na dom, hej, tak to používali a musíte to používať rozumne a musíte si to strážiť. Hej. Inak ako...
Áno, tak, tak.
Máte smolu. Hej.
Tak... Takže to je jeden z tých takých hej, bankových produktov, však potom v podstate investície, hej, investičné sporenie. Ja ako proti tomu nejak nič nemám, ale investičné sporenie, dobré, akože však nech si to ľudia dajú, nech si šetria tie peniaze, ale investovať dôchodcom ich ťažko ušetrené peniaze a celoživotné úspory, tak to mi príde už také neviem. Mne je to proti srsti proste, hej, že človek nikdy nevie, lebo však tam máte vždy to riziko, že o tie peniaze prídete a taká deduška alebo taká babička, čo celý život šetrila a teraz je to nejaký veľmi usilovný bankový predajca, zainvestuje a nebodaj o to tá babička alebo ten deduško prídu, tak ako neviem si to ani predstaviť. To ma vždy tak dosť pichalo pri srdci. No a potom tam máte celé spektrum poistných produktov, hej, že podľa toho, ako to je banka o banke, hej, ja môžem hovoriť iba, robila som v dvoch, takže môžem hovoriť iba z toho pohľadu, čo som zažila tam, ale máte to rôzne celoživotné poistenie, životná poistka, máte tam tie cestovné poistenia, hej, poistenia osobných vecí a takéto, hej, že na čo vás lákajú a jednoducho tí predajcovia majú za úlohu proste nepustiť toho klienta, kým neodíde s nejakým produktom. Hej. Je to naozaj že ťažké a najlepšie na tom je tá elektronizácia. To mňa toto baví najviac, lebo toto je tá dnešná doba, tá progresívna doba, že vylepšíme niečo a potom sa vráťme 100 rokov naspäť, že vyhnali tých ľudí z tých pobočiek, lebo elektronizácia, lebo si všetko vedia vybaviť už cez aplikáciu, hej, a jednoducho nepotrebujú tú pobočku. Na pobočkách už však väčšina z nich sú už bezhotovostné, takže vy vlastne prídete s hotovosťou, nemôžete ju tam vložiť, hej, tak hľadáte niekde vkladomat. Ale na druhej strane teraz tí zamestnanci musia navolávať tých klientov, hej, že dajú im nejaké portfólio a teraz musia vyvolávať tým ľuďom, prosím vás, prídite ku nám na pobočku, hej, a vymýšľajú si rôzne dôvody. Teraz vás šokujú, že povedia vám, že no musíte ku nám prísť, lebo ja vám potrebujem nastaviť vaše produkty a neviem čo, hej, nastaviť váš účet správne. Teraz môj nový kolega mi hovoril, že no ja som si kvôli takej veci zobral dovolenku, hej, že ja si šetrím tú dovolenku, že ju strávim s rodinou a teraz mi volajú z banky, ježišmaria, ja tam musím ísť, lebo ja tam mám niečo zle nastavené. Však ja prídem o svoje peniaze, hej. Tak išiel do tej banky a keď zistil, že ten bankový predajca na ňo vyvalil iba nejakú ponuku produktov, tak mal mierny infarkt, hej, lebo však minúť si svoju dovolenku na takúto vec, hej, tak je naozaj nepríjemné. Takže je to také, človek sa naozaj nad tým zamýšľa, že kam to vlastne speje. Hej? Že na jednej strane ich vyženú z tých pobočiek, že my vám nebudeme pomáhať, vy si to robte všetko sami, my vám tu nebudeme robiť nejaké platby a nastavovať inkasa, však vy si to sami v tej aplikácii urobte. Hej? Platíte tam nejaké poplatky za ten účet, hej, mesačne tej banke, však samozrejme, že to nemáte úplne zadarmo. Hej? A aj tak si všetko musíte urobiť sám, však to sú presne jak tie samoobslužné pokladne, nie? Idem si ja nakúpiť, hej, to nejaké predanie a ja si to musím sama nahodiť a ako to je presne...
Jeden, počúvajte, jeden by si myslel, že keď si všetky veci nastavujem ja a teda nezaberá to čas nejakému zamestnancovi banky, že tie služby budú zadarmo alebo lacnejšie, alebo to vedenie účtu. Rozumiete? No. Ale nie, no. Oni no. Vyhážu ľudí, spravia všetko elektronicky a zvýšia vám poplatky.
A
tomu sa hovorí nenažranosť.
Áno, áno, to je absolútna nenažranosť, lebo to ja môžem povedať, že v poslednej banke, ja ju nemôžem menovať aj, ktoré som robila, tak poviem vám to úprimne, že bol to najhorší plat, aký som kedy v mojom živote mala. Nikdy v živote som tak málo nezarábala ako tam. A bola som z toho naozaj že šokovaná, že si vôbec dovolia takto smiešne ľudí platiť v banke. Hej? A očakávajú nejaké výsledky. Však to je smiešne. To je na hlavu postavené. Hej? Tlačia vás, vy musíte robiť plány a neviem čo. Dajú vám, tie plány vám nastavia tak, aby naozaj že minimum tých ľudí dokázalo ich splniť. Aj to sú iba takí blázni, hej, ktorí ich plnia a ešte pre istotu neurobia 100%, lebo však vždy sa nájdú takí tí ochotní iniciatívny.
Hej. Iniciatívny blbec horší ako triedny nepriateľ.
Takže tí urobia pre istotu, však ja to dokážem na 200% a potom hneď nejaký pán manažer si povie, no tak tento jeden to dokázal na 200%, ale on nevidí za tým to, že o dva mesiace alebo o mesiac a pol dojdú tí ľudia zrušiť tie produkty, ktoré on predal, hej, lebo vedia, že proste zistia, že to pre nich není výhodné a nenávidia toho zamestnanca tam v tej banke, lebo kvôli nemu prišli o nejaké tie financie. To už ten manažerko nevidí, ale povie si, že no tak keď tento iniciatívny blbec dokázal za 200% urobiť z tých plánov, tak ja to ešte zvýším, však aj ostatní to dokážu. Nie?
Koň, ktorý ťahá, tomu treba naložiť.
Áno. Takže akože blahoželám vám, milí zamestnanci, ktorí plníte plány na 200%. Všetci ostatní vám určite veľmi ďakujú. Asi tak. No a to sú také tie základné veci, hej? Že tie platy, ja si myslím, že to je odraz tej banky, hej? Že ako si ctí toho zamestnanca. Ako je možná tá fluktuácia v tých bankách? Ja si myslím, že to každý jeden človek vidí, čo teda sa dostane na tú pobočku, hej, párkrát do roka, že sa tam tí zamestnanci naozaj menia, že sa to naozaj neustále obmienia. Však to, otvorte si profesiu, do koľkých bank, kde hľadajú, koľko tam je ponúk. Prečo? No, lebo tam je fluktuácia, obrovská. A potom si jedna z bank dá ešte na stránku, to ja to musím citovať, ak môžem, lebo toto, mňa to tak akože veľmi baví, že ak zamestnanci cítia, že ich firma podporuje v kariérnom rozvoji, rastie nielen ich hodnota na trhu práce, ale aj lojalita k zamestnávateľovi. Ja
to je bullshit.
Toto ako, mňa toto baví. Ja tieto veci, to, no raj, to keď si človek otvorí tieto stránky tých bank a keď sa začíta do tých ich textov, ja si viem presne predstaviť, kto to píše. Hej. Čistý progresívec, ktorý je ťažko zahojený, či ho zabezpečili, určite mu nielen zaplatili vysokú školu a celé to štúdium, hej, ale určite mu veľce dobre prispeli aj na bývanie, na nejaký rozbeh do života, hej. Pomohli mu nájsť nejakú dobrú prácu, hej, lebo však známosti nie, tak začal úplne, že z brucha, hej, že prišiel vlastne do práce a všetci ho tam mali radi, lebo poznali jeho ocka alebo maminku. Takže si dokázal urobiť, ja poviem to, že kariéru. A presne si to takto predstavujem, toho človeka, čo píše tieto
blúdy. Viete čo, poviem vám jednu vec. Nie len toto, čo vy ste čítali, ale táto korporátna reč mne strašne, ale strašne pripomína súdruhov. Áno,
bolševici.
To je presne bolševický oný slovník. Toto.
Áno, to som... presne takýto článok už mám napísaný, prichystaný o bolševikoch, lebo mne to tiež, ja to presne tak vidím, ale aj to fungovanie vo vnútri tej banky je presne na štýl bolševikov. Hej? Náhodou vy sa vymykate, vy máte iný názor, nepriateľné, absolútne nepriateľné, to si nemôžete dovoliť vy mať iný názor. Na školeniach, hej, akože Ja mám už len také tie zážitky z tých školení, že už len tie školiteľky, čo som zažila niekde, nebudem menovať banku, v ktorej, ale tí, čo ma poznajú, vedia, že príde a teraz to sú herecké výkony, ktoré tam tie dievčatá podávajú. Samozrejme, že mne sa pritom dvíha žalúdok, lebo ja tieto umelé veci, nezvládam.
Mali ste niekedy aj team building? Chodili ste na team building?
Ale tak akože team building. Zoberú vás niekde na večeru a ako máte sa tam porozprávať a akože sa máte nejak poznať. Ale pozor, hej. Jedno heslo jednej pani riaditeľke v istej banke bolo, že vy ste prišli pracovať, nie kamarátiť sa. Takže pozor, hej. Team buildingy by som asi takto charakterizovala, lebo pre ten plebs, čo tam robí na spodu tú najhoršiu robotu, tak je team building tak, že nejaká fakt, že večera v dobrej reštaurácii a majú byť rádi a šťastní. To, že manažeri chodia na nejaké tie pobyty, tak to už je. To už nebudeme komentovať, lebo však to sú tí pandúry. Hej. No ale hlavne to, že vy sa nemôžete vymykať, hej, z toho normálu. Vy nemôžete byť iný ako ostatní, lebo tým pádom ste nepriateľní. Hej. Ja mám tú povahu, že je naozaj šokujúce, že som dokázala 3 roky prežiť, ale v dvoch bankách, hej, lebo v jednej by som to asi nezvládla. A jedna pani riaditeľka mi dokonca povedala, že som veľmi ťažká povaha, lebo že nerešpektujem autority. Lebo som na nejaký ten príkaz zhora povedala, že no, toto ja robiť nebudem, lebo mi to bolo proti srsti.
Toto mi napísali, keď som bol na základnej vojenskej službe.
No ale ja som ich hneď namietala, že omyl, hej, ja práve, že rešpektujem autority. Ja mám obrovskú úctu a rešpekt k autoritám, lenže ja za autority považujem múdrých, vzdelaných a šikovných ľudí, hej. Samozrejme, že som si potom vyslúžila veľký smiech mojich kolegín, lebo mi povedali, že to v živote ju asi nikto tak neurazil ako ja, tú pani. Ale ja som to tak nemyslela voči nej, hej. Ja som to tak proste celkovo, hej, tak globálne som to tak zhodnotila.
Navnímala.
Áno. Takže ja ako rešpektovať nezmysly, ktoré si niekto vymyslí niekde v kancelárii, ktorý vlastne nesedí, hej, na tej pobočke, nekomunikuje s tými ľuďmi, nevie tie problémy tých ľudí, hej, že nepozná to, tak ťažko on môže niečo odtiaľ navrhovať, nejaké zlepšenia. Keď nemá ten styk s tými ľuďmi, hej, že napríklad moja posledná kvapka, to musím povedať, že prečo som už naozaj, že na druhý deň odišla, lebo kolegyňa, prišla jedna pani, taká veľmi zničená psychicky, naozaj, že to bolo na nej vidno, že sa stalo niečo nepríjemné. Sadla si ku kolegyni a kolegyňa sa jej naozaj snažila pomôcť. Išlo tam o nejakú takú manipuláciu a proste prišla o nejaké peniaze, možno by sa to ešte dalo zachrániť, hej, že niekto ju oklamal, však viete, aké podvody teraz sa dejú, hej, že ľudí naozaj dokážu úplne obalamutiť, hej. Tak tá kolegyňa sa aj teda snažila nejakým spôsobom pomôcť a dostala od manažerky len do Teamsu správu, že nebav sa s tou sockou, aj tak s nej nič nemáš. Áno? Tak teraz si predstavte,
čo je ale pravda.
Ale pardon, ale všetci sme ľudia, ne? Akože všetci sme ľudia. A keď tá pani naozaj potrebovala pomoc, lebo ju niekto oklamal, niekto ju pripravil o peniaze, a proste nejaká pomoc by tam možno aj bola, možno by sa nejak to dalo zvrátiť, tak hádam tomu človeku, pomôžem. A nie, že ho hneď hodím do nejakého vreca, že je socka. Prečo by bola socka tá pani? Hej, čo je to za výraz? Socka. Ja by som tej pani manažerke prijala, aby jedného dňa sedela na tej istej stoličke ako tá pani. A v takom istom rozpoložení. Aby sa cítila rovnako, ako sa cítila tá podľa nej socka. Lebo takí ľudia to nikdy v živote nepochopia, kým naozaj nedostanú obrazne po papuli. Hej? Lebo to obrazne hovorím. Hej? Že aby sa to nezvrhlo tak, že propagujem násilie.
Ja len takto. Chcem vysvetliť aj vám jednu vec, lebo že ja som sa pohyboval.
Ja viem, ja som mimo.
Ja som sa pohyboval v týchto kruhoch. Neviem, ja som nikdy nebol zamestnaný, ale buď som mal klientov, alebo ja som bol klient nejakej korporácie. Musíte si zobrať tak, povedzme, že korporácia má 10 000 zamestnancov. Hej? Predstavte si, že vy to vlastníte, máte 10 000 zamestnancov. A tú prácu, ktorú musia vykonávať, nie je až taká komplikovaná, takže vám tam stačí, a nech ma ten človek IQ okolo 90-95. Proste taká je realita. A vy, keď máte, viete, zamyslite nad tým, máte 10 tisíc, máte košiar a máte 10 tisíc oviec alebo 10 tisíc blokov. Hej. Tak čo vám je ľahšie ukočírovať? Hej. Proste no, tam sa vyžaduje poslušnosť, hej. Tam sú proste, sú nalajnované nejaké veci, to sa musíte naučiť ako mantru, proste tuto sa to takto robí. Ono to má svoj účel, takisto ako keď sa pripravuje hamburger v McDonalde. Hej. Ale normálny človek, ktorý je kreatívny a má vyššie IQ ako 95, v korporáte robiť nevie. Hej. Niže nemôže, nevie.
Ani nebude.
Hej. Ani, a nevie. Nevie, no. Hej. Tam sa nedá, no. Proste sa to nedá. Hej. Takže toto je... toto je práca, teraz nemyslím tú vašu, ale všeobecne v korporáte je pre určitý druh ľudí. Hej? Nie každému by to vyhovovalo. Hej?
Ja by som ešte podotkla v tomto smere ešte jednu vec, že dobre, toto berem, to ja to chápem, že naozaj tam väčšinou tam robia, by som povedala, že ženy, ktoré si povedia, že aj ja sa už nič iné učiť nechcem. Hej, ja už som si zvykla, že už sa nebudem zase učiť nové veci, tak tie tam dokážu aj ostať a nejak to akože si povedia, že jedným uchom do druhým von a nejak to neriešia a proste robia poslušne, hej, to, čo treba. A mňa najviac zaraža na tom všetkom to, zase sa vrátim k tým platom, lebo však od toho sa všetko odvíja, že tam tí hore si neuvedomujú, že toho zamestnanca oni ho potrebujú akože naplno vyťažiť. Hej? Že on je tu a teraz nech teda niečo robí, že nemôže tam len tak sedieť. Lenže ten zamestnanec tam sedieť bude, či má klienta alebo nemá klienta a je to jeho čas a oni mu platia za to, že ten čas trávi na tej pobočke. Aby sme sa chápali, hej? Že čo tým myslím, že vlastne on, ten človek, keď tam toho klienta nemá, tak on ten svoj čas, svoj vlastný čas nemôže využiť na to, že by bol s deťmi, alebo že by si šiel nakúpiť, alebo že by si šiel zacvičiť. Nie, on tam musí na tej stoličke sedieť aj tak, aj tak. A akože tam ide o to, že by si mohli uvedomiť, že oni im platia za ten ich čas, ich drahocenný čas, však ten život ubieha veľmi rýchlo, hej? Človek by mal žiť a nie sedieť na tej stoličke, hej, a ešte k tomu zadarmo. Alebo potom, že toho človeka idú takto zdierať a vymýšľať mu tie práce, vymýšľať mu niečo navyše, lebo len preto, lebo im je stále málo, hej, im je stále málo, čo zarobia a čo majú a potrebujú stále viac a viac. Ale je to hlúposť nás ľudí, že si neuvedomujeme, že máme hodnotu. A že ten náš čas má tú najvyššiu hodnotu. Že oni nám majú za ten náš čas, čo my u nich strávime, zaplatiť. Ja chápem, že musíme aj vytvoriť niečo pre nich, aj nejakú hodnotu urobiť. Ale my tam ten čas strávime, či tam ten klient je, alebo není. Hej? To už není náš problém, že si tých klientov vyhnali z tých pobočiek a zo všadiel. Hej? Takže mne ide hlavne o to, aby sa tí ľudia konečne trošku začali nad tým zamýšľať, že aby mali tú vlastnú hodnotu, aby ju konečne našli, aby si uvedomili, že ten ich čas je naozaj drahý, lebo ho majú veľmi málo, však koľko tu prežijeme na tejto zemi. Hej? A my tu budeme tráviť gro dňa v práci a pomaly zadarmo, lebo keď nesplníte plán, tak dostanete nejakú smiešnú sumu na ten účet. Takže ako, no, toto je pre mňa ten najväčší problém. Toto je gro problému, o ktorom chcem stále rozprávať. Aby ľudia konečne dostali chuť vážiť si samých seba a ten svoj čas. Takže tak.
Ja, mne to pripomína... počkaj. Uh-huh. Mne to pripomína koncentračný tábor nemecký.
A není to?
Lebo práve tí oni vedúci baráku, ktorí boli, tak neboli Nemci.
No.
To bol jeden z väzňov, len dostal právomoci. Pandúr, ktorý bol ešte horší ako ten najhorší SS-ák.
Áno.
Však ja som ti vravel toto, keď som bol u toho Zoroslova Kolára na tom stretnutí tých alternatívnych médií. Hej. To bolo tá, nechcem nikoho uražať, tá pani, čo to tam bydla, hej, to bola takáto korporátna čúza, hej, ako bez urážky, a ktorá si myslela, že teraz alternatívne médiá prišli na team building. Hej? A takým spôsobom to bolo celé poňaté. Ako ono to, vieš, ono to klinicky vyzeralo celkom dobre, čak dostal si obeť, pekné priestory, určitý spôsob komunikácie, ako to všetko to korporátne tam bolo, aj s tým dobrým, aj s tým zlým. Hej? Ale ty nemôžeš ťažké individuality z alternatívnych médií teraz hodiť do nejakého košera, myslieť si, že to sú nejaké korporátne opičky, ktoré ti tam budú skákať, ako ona povie. Hej. A toto možno Zoroslav Kolár si bude musieť prehodnotiť, keď bude chcieť ísť do politiky, lebo to, takto sa to nedá. Hej. Ako v korporáciách, áno. A oni tie korporácie, ja viem, že je to hrozné pre tých ľudí, ale tak ja ľuďom vždy vrejme jedno, tak hám, nepracuj. Hej. Ak sa ti to nepáči, ak sa nepáči, že s tebou zaobchádzajú ako s ovcou, ale s takým otrokom, hej?
S onúcou
a keď
skôr
si nič, ani číslo nie si, hej? Proste nič, hej? No. Dajú ti nad seba drába, ktorý proste má, a nemusí byť chytrejší, to nie je podmienka, len aby ťa strážil, hej? A nechá sa takýmto spôsobom, lebo tam tu nejde o fyzu, tu ide o psychický teror, hej? Lebo samozrejme sa vo vás snažia utlcť a umlátiť čokoľvek individuálne. Hej? Ale však to je cieľ, lebo a nie preto, aby vás zničila, ale inak sa tá korporácia nedá ukočírovať. Hej? Musia vás zlomiť. Hej? Toto je ich cieľ. A zlomia vždy človeka, ktorý má menšiu osobnosť, ktorý má nižšie IQ, ktorý je závislý, ktorý sa nechá ukecať. Hej? A takí ľudia robia v korporáciách. Takže pre ostatní, keď prídete niekde do korporácie, nejaké služby a toto, jento, neočakávate od tých ľudí, že tam nejaký Einstein sedí pre Boha živého. Hej. Ako proste takto to je. A ja viem, a oni samozrejme, a nesnažili sa o vás budovať také, že aby ste boli hrdí na to, že robíte pre takú banku. A
ale sa už samozrejme.
Rozumiete?
Áno, veď jasné. Hej,
všetko tu. Zahoďte národnú hrdosť, lebo môžete mať korporátnu hrdosť však.
Áno, hej, buďte hrdý zamestnanec banky. Hej. A, áno, samozrejme. To je taký aj prvý bullshit. Moment, hej, čo vo vás vlastne sa snažia vytvoriť, hej, že máte byť vlastne oddaní aj tej svojej banke, kde vás zamestnávajú.
Ja si viem predstaviť teraz poslucháčov, lebo máme teraz dve skupiny poslucháčov. Jedni, čo korporát zažili, alebo zažívajú, a druhý, ktorí v živote neboli. A tí, čo nikdy ste nerobili v korporáte, tak si hovoríte, o čom to točia títo? O čom
aj,
to?
Vôbec nemajú predstaviť. Mne to nedávno kamarátka jedna z tých organizátorek Slovensko srdci, tak ona tak akože sa ma potom pýtala, lebo ja som to vtedy tak spomenula na záver, keď som propagovala tú akciu u vás cez telefón, a ona, že počúvaj ma, že ty, ak si to tam vtedy povedala, tak ja som si začala tie banky všímať, a že tých bankových úradníkov, že tam, že keď prídem, že mňa to nikdy predtým nenapadlo, a že ja som z toho v šoku, že naozaj, že ono to tak naozaj je, že oni ťa otravujú, že oni ťa nepustia z tej stoličky, že za chvíľku to bude tak, že si sadnete a normálne vás tam priputajú na silu a budete tam sedieť, kým si oni nerozmyslia, že vás pustia odtiaľ a kým vám nepredajú niečo. No ale ešte, čo som chcela ja tak tých manažerov a tie školiteľky, hej, že ja, čo ja naozaj z duše, ale že z duše neznášam, tie psychologické hrátky. Že teraz stretnutie hypotekárnych poradcov, hej, a teraz sa im oznámia novinky, ktoré sú úplne že proti ním, a teraz tí starí zamestnanci, niektorí takí ako, že hej, že majú veľkú hubu, ale aj tak odtiaľ nikdy neodídu, začnú teraz sa rozčulia a idú do toho, a tá školiteľka stíši hlas. Hej. Ona ho stíši, lebo vtedy vy musíte byť ticho, aby ste počuli, čo ona rozpráva. Hej. Psychologický moment. Mňa to hneď vytočilo, keď som to, lebo hneď mi to bolo jasné, prečo ona tak potichu rozpráva, hej?
Tak začína harabín, keď sem príde.
No. A mne to naozaj, že mne vlasy dúbkom, hej, akože to, ja hovorím, ja neviem prečo, to mám v sebe už tak odjak živa ešte z mojich čias strednej školy, hej, na gymnáziu, keď nám došla pani psychologička dať testy, že na akú vysokú školu nám teda akože nás odporúči, tak ja som jej hneď, že dajte mi sem tri a návrh mi napíšte, na akú vám to mám napísať. Lebo každý normálny človek, keď si tie otázky prečíta, tak vie, že kam to smeruje. Hej? Takže ako to sú psychologické hrátky, ktoré mne jednoducho, vlastne, hovorí, mňa to vytača, mňa to úplne že dostáva do varu. A môj najobľúbenejší vtip, ak ho môžem povedať do eteru, tak to je to, že mladá psychologička príde do školy A teraz už sa rozhliada, že komu by pomohla, a vidí chlapca. Hej, že všetci ostatní sa hrajú na dvore, behajú za loptou a on tam sám stojí na rohu ihriska, hej, tak príde za ním a hovorí mu, čo si tu tak sám, však veď, aha, pozri, všetci ostatní sa hrajú, on na ňu pozerá a hovorí, uhnitý krava, však ja som brankár. Hej? Takže to je môj najobľúbenejší vtip celoživotne, lebo to tak vystihuje všetko, ako ja neurážam psychologov ako takých, ja len tých iniciatívnych, samo študijných, ktorí veľmi chcú vás zaujať tým.
Hej, nie je nič horšie ako človek, ktorý ti silou mocou chce pomôcť.
Ale viete, že zase no, to ale, musíte takto brať, že väčšina tých ľudí, ktorá v tom korporáte pracuje, lebo inak by ten korporát takto nemohol len existovať, to žerie. Hej. Oni, ano, to ako, oni to žerú, ano, lebo ano. Považujú to poprvé za nejaký životný úspech, nejaký profesionálny ano. Úspech.
A hej, sú inteligencii.
Áno, a robia pre veľkú firmu a milión päť vecí. Hej. No, to sú ľudia, ano. Ktorým ja by som nedal ani schody pozametať pred domom, ale no. Však aj taký.
Ale oni sa cítia chytrí, hej. Že oni sú takí no. chytrí.
A väčšina z nich sú slniečkári, len aby vám bolo každému všetci. Jasné.
Všetci. A som mala školiteľa jedného v Bratislave a to sme mali takú záverečnú a to je takéto, že komunikačné skills, hej, lebo to tiež tak milujem, že tam sa nedá sa to nazvať, že komunikačné zručnosti, alebo hej, že dajme tomu slovensky nie skills a soft skills a podobne. A on nám, akože on ako prvé nás privítal takým tým výsmechom, že hej, tým, že ja som niekto, hej, lebo ja už mám našetrené na druhý, tretí pilier a ja sa pripravujem a títo dôchodcovia sa nepripravili, lebo boli lajdáci, hej. Lajdáci sa nepripravili, ale ja sa pripravujem na svoj dôchodok a plochozemci sem, plochozemci tam, hej, akože to bolo prvé, čo sme si od neho vypočuli. A potom nám začal rozprávať a teraz hovorí, že no a na pôdu banky nepatrí politika, hej, a že nejaké že koketovania sexuálne, hej, náražky a tak. A hovorím, že no a ani plochá zem nepatrí na pôdu banky, hej, že o tom furt dookola točiť. No tak samozrejme už som bola zapísaná v nejakom tom zozname, hej. Nepohodlných, hej. Ale toto sú tí ľudia, hej, že vás ide školiť niekto, kto nemá základnú úctu voči ostatným ľuďom v komunikácii s ľuďmi. Hej? Ja čo celý život s ľuďmi komunikujem a myslím si, že čo sa týka mojej ako pracovných skúseností a tej mojej profesie celkovo, akože celý život som s ľuďmi komunikovala, že taký človek ako je on ma nemá čo naučiť. Nemá, pardon, ale nie. Lebo ja mám ľudí v úcte. Ja si vážim každú jednu bytosť. A je mi jedno, keď mi tam príde aj progresívec. To je jeho vec. Rozumieme sa, hej? Príde, niečo potrebuje vybaviť. Alebo keď som robila realitnú maklerku, išla som, nebavila som sa k tejto téme, ale mala som úctu k tomu človeku. Hej? A jedine taký človek vás môže naučiť nejaké komunikačné zručnosti, ktorý má úctu k ľuďom a nie nejaký človek, čo má síce tretí pilier a je pripravený na dôchodok, ale nemá základné EQ. Hej. Takže asi tak. Ten emocionálny kvocient je úplne že nulový a nemá súcit v sebe, nemá pochopenie pre druhého. To je neuveriteľné.
Nehovoriac o ideologických školeniach.
Áno, áno. A to pravidelné a to je neskutočné, akou formou sa toto robí v takom korporáte. Každý deň vám pristane mail so zhrnutím dňa, hej, predchádzajúceho. A ja sledujem. Hej, ja sledujem diadne, však to vieme, že ja som proste žena, ktorá zastáva názor, že aj my ženy sa máme zaujímať, aj o politiku okolo seba. Máme sa zaujímať o to, čo sa tu deje a nie spať na vavrinoch. A mne, keď tam pristal ten mail a teraz úplne zmanipulované informácie, úplne zmanipulované, úplne prekrútené, koľkokrát veci, ktoré boli pre mňa podstatné, boli spomenuté úplne okrajovo a trošku akože inak povedané, hej, lebo však oni vám neklamú, len oni tú pravdu povedia polopravdou alebo úplne mini pravdou, hej, že v podstate dôležité veci zamlčia. A toto, keď tí ľudia dennodenne čítajú tam, tak ja sa nečudujem, že my máme to, čo máme. Ja sa naozaj bojím, že tí progresívci v ďalších voľbách vyhrajú u nás. čo sa bude diať? Hej? Lebo tí ľudia sú naozaj že zmanipulovaní, ovplyvnení. Sú presvedčení o tom, že za všetko môže ten Fico. Hej? Za všetko môže. Lebo aj za tie ich malé platy môže Fico. Nie oni sami, že sú ochotní robiť za tak málo peňazí. Nie, za to môže Fico. Fico za to môže, že?
Hej. A Fico môže aj za to, že ideme do prestávky, podľa mňa. Dobrý deň prajem všetkých.
Dobrý deň aj prajem každému.
Norbert, ako pozerám do mailov, tak táto téma zaujala, teda že naozaj.
Ja čakám, že poslucháči, teda tí, hlavne tí, čo sú v korporáte, že nejaké jobovky nám pustia.
Hej, ale by si sa čudoval, ale ku korporátu som pričuchol aj ja. To bolo ešte v roku 2002, vtedy som začínal v Enrádiu, zarábal som fakt smiešné peniaze, tak som hľadal ešte nejakú robotu popri, že nech teda mám nejakú tú korunu názvíš. A kamarátka mi dohodila svojho známeho, ktorý robil v poisťovníctve. Hej, jednalo sa o dôchodkové pripoistenie, tak to dobre, však vyskúšam. Aj keď kde si tam vzadu hlavne, toto není pre teba, ale tak ako vyskúšam, tak som išiel na školenie, to bolo trojdňové školenie v Pezinku a to ti bolo zaujímavé, ťa nahnali do jednej miestnosti od rána od 8 do večera do 9 sa tam morili. Samozrejme, taký ten prístup bol, že teda to tí školitelia robili, to mali akože odznačiky ako tretia, druhá trieda, prvá trieda, akože čistá pyramída, hej? Čiže ty si bol nejaká druhá trieda a pod sebou si mal kopec ľudí, ktorí na teba zarábali. Lebo z každej poistky, ktorý si ty podpísal, tak on mal percentá. A čím viac mal to, väčšie mal to stádo pod sebou, tým viacej zarábal aj on, hej? Tie školenia prebiehali tak, že teda urobili z teba debila, ten školiteľ sa opýtal dotyčného nejakú otázku, samozrejme on neznalý, aby neostal ticho, aby nebol za debila, tak odpovedal a on hovorí, nie, to je inak, to si zle predstavujete, hej, a spýtal sa mňa a ja mu hovorím, ja neviem, ja som tu preto, aby ste mi to vysvetlili. A už som bol na čiernom zozname. A už švišuškali, tento nespraví nič a ten ani skúšky nespraví. Jediný, co spravil na plný počet inak mimochodom. A samozrejme, medzi tými školeniami prebiehali aj také tie motivačné, ako sa chodí na dovolenky a že za odmenu sa chodí na Maledivy a neviem to. A potom také tie reči, a kde sa vidíte o 10 rokov, aké auto by ste chceli mať, aký dom by ste chceli mať. No, ja už som vedel, že toto nie, lebo dokonca oni vyžadovali od teba, keď si bol ako na tom najnižšom stupni, ty si mal vypracovávať týždenný plán dopredu, kde, v ktorú hodinu, kedy budeš. Doslova. A on to kontroloval. Že či tam naozaj budeš, hej? Či budeš mať to stretnutie, či tú poistku ideš podpisovať. Samozrejme, tak tam všetky tie veci, ktoré sa diali okolo toho, a ako máš tú poistku vysvetľovať. No, po tom školení som prišiel k tomu svojmu kvázi vedúcemu a takto som mu tie papiere drbol na stôl, hovorím, toto robiť nebudem. Normálne by som sa hanbil, keby mám toto robiť. Ja rozumiem tomu, že ľudia niekedy nemajú príležitosť a chytajú sa hocičoho. Hej, len aby zarobili tie peniaze, aby zabezpečili rodinu, ale to vo vnútri ťa to tak zmrví, tak sám pred sebou sa hanbíš a ešte keď máš nejakému človeku nejaký ten produkt ponúkať a ty vieš, že v podstate ho ani nepotrebuje. Toto je to najhoršie.
Presne.
Trafil som sa?
Áno, úplne dokonale. Ešte len s tým rozdielom, že bankoví úradníci síce predajú poistku, ale keby ste sa ich opýtali, že čo z toho majú, tak by ste sa ešte veľmi dlho a dlhé hodiny by ste sa válali od smiechu. Ne? Lebo normálny takýto finančný poradca, keby, poviem príklad, hej, ja neviem, že keby predal nejakú životnú poistku, tak dajme tomu, že by z nej dostal, ja neviem, 100 euro províziu. Hovorím len tak, ako hej, od brucha, lebo nerobila som finančného poradcu nikdy. Dostal by 100 euro províziu a ešte by pravidelne nejak raz do roka, hej, mu furt niečo chodilo. Bankový úradník v najlepšom prípade, ak dostáva provízie v banke, lebo väčšinou sú iba odmeny, provízie sú len o jednej banke viem, kde sú provízie, neviem ako to akože v ostatných funguje, ale v tej druhej, kde som robila nie, tak dostal 7,50 alebo 7,20, hej. Takže krásna provízia a toľko úsilia, toľko snahy, koľko musí ten človek
vynaložiť
na to, aby predal nejakú že životnú poistku tomu človeku. Ja zase nezavrhujem tie poistenia úplne. Ja som zažila ako hypotekárny bankár naozaj situácie, kedy niektorým ľuďom veľmi pomohlo, že mali poistené splácanie hypotéky. Lebo naozaj, že manžel tragicky zahynul, pani prišla s tým, že chcela vedieť zostatok, hej, koľko bude musieť platiť hypotéku a zistila, že on tam mal to poistenie splácania a chvála Pánu Bohu, poistenia to vyplatila, hej, za ňu, že neprišla o ten byt, hej. Akože stáli sa aj takéto situácie, že ja nezavrhujem všetky tie produkty a všetky tie služby, ktoré ponúkajú. Ja to nezavrhujem. Ja len zavrhujem to chovanie, hej. To správanie sa k tým svojim zamestnancom. To je pre mňa absolútne nepriateľné. A ináč, akože, ja neviem, či môžem tu spomenúť, ale ja osobne sledujem momentálne Artur Bekmatov, čo všetko robí pre tých ľudí a chcem mu vyjadriť naozaj moju úctu, lebo je to neuveriteľné, aj aký prehľad má o tom, čo sa deje a aký prehľad má o tom, ako tí ľudia naozaj, že v tých korporátoch žijú, prežívajú, hej, otrokarčia. Tak aj klobúk dole pred ním, že sa dokonca zamestnal v tej jednej korejskej firme, nie pri Žiline, či kde to bolo, že aby zistil, ako to tam funguje. A my sme sa tu cez prestávku aj rozprávali trošku aj o tom, aj o týchto firmách, že ja som predtým, keď som žila v Žiline, robila aj v jednej korejskej firme a tiež som tam zažívala také príkazy z hora. Napríklad nám prišiel mail s tým, že mali sme nového pána riaditeľa, ktorý bol tak veľmi prudko inteligentný a vzdelaný, že nevedel žiaden jazyk. Takže my sme sa museli korejsky naučiť nejaké výrazy a ja, keď som robila som na logistike a potrebovala som vždy nejaké akože podpisy, lebo tam tá pyramída fungovala tiež tým spôsobom, že sám pán najvyšší musel podpísať aj nejaký manažer každú jednu vec, čo som potrebovala urobiť, takže mi to zaberalo pol dňa. A ja som mala k nemu ísť a mala som sa po korejsky pozdraviť a po korejsky si od neho ako požiadať ten podpis. No už ma vidíte.
Hej, ako... Zase čierna ovca. No.
Tak po slovensky, nie? Som mu hovorila, že ako...
Ja si pamätám, no neviem, či si spomínaš, to bolo v Galante niekedy v roku 17, či ako, keď prišli Korejci zo Samsungu na úrad práce sa pýtať, či je možné byť zamestnancov palicou. Lebo že u nich doma to má vynikajúce výsledky.
A tak to bolo bežné, lebo však my, čo sme mali hen tam zamestnancov, čo boli manažeri, tak oni v Koreji, keď sme sa s nimi potom tak trošku bližšie rozprávali s niektorými, tak on v Koreji robil bachara. Prišiel a na personálnom sa pýtal normálne, že či sú povolené tresty, telesné tresty na Slovensku. Toto je úplne že bežná praktika. Aj? Takto sa k ľuďom chovajú a to ja neviem, prečo si to tí ľudia nehávajú, hej? Že nechajú to tak, že nebojujú proti tomu. Ja rozumiem, že živíme rodiny a ja si živím tú svoju rodinu, ja tiež potrebujem zarábať, áno, ale nemôžem si nechať na sebe orať, nemôžem nechať niekoho, aby ma takýmto sprostým spôsobom zneužíval. Pardon, za výraz, ale to sa krajšie nedá
však,
povedať.
Však, ale to Korejci ponižoval... v Žiline, no. Ženy, čo boli vo výrobe a každý mesiac mali nejaký problém, tak museli nosiť pásky na rukáve, aby oni vedeli...
Aby mohli častejšie chodiť na vecko.
Áno, tak. Áno. Alebo ja som zažila, že no, rozoberali sa tam auta, ktoré sa v Kii postavili a nebudem bližšie definovať tú tiež žilinskú firmu. A zima, vtedy bola naozaj, že krutá zima v Žiline, normálne, že minus 25, akože bežná teplota vtedy. A to nám zamrzalo všetko. A oni, tam sa vlastne tie auta, keď vchádzali dovnútra do tej výrobnej haly, tak sa otvárali tie veľké dvere, hej, také tie brány.
Hej.
Oni tie brány väčšinou nehávali otvorené. Tam, na tých halách, boli nenormálne teploty, v ktorých ľudia pracovali. Naozaj, že hlboko, hlboko minusové teploty. A my teda v tých kanceláriách sme po niektorých, hej, bo nie všetci sú pandúri rodení, po niektorých sme mali z toho zlý pocit, tak niekto kontaktoval inšpektorát práce a za chvíľku vedeli, hej, vedenie firmy, že niekto ten inšpektorát práce kontaktoval a pripravili sa na to. Pozatvárali brány, vyhriali tú halu, z inšpektorátu prišli, pozreli, čo sa tu vysťažujete, že aha, plus 10, čo vy tu chcete, to môže byť, nech sa páči, tuto pracovať môžete. A hotovo, hej, takže takto to funguje, hej, tie firmy, kto má peniaze, kúpi si všetko. To je tak, no. Je to smola, že si to my takto necháme ako ľudia.
A toto nie je len, toto nie je otázka bank, samozrejme, toto je otázka aj technologických firiem.
Všetky korporáty.
Všetky korporáty, čiže to nie sú len banky. A naši ľudia doslova otročia v týchto... Ale my sa tu hráme, že aké my máme investície. Bože môj. Lebo potrebujeme investície. A potom tí ľudia, ktorí tam robia, tak dopadnú tak, ako dopadnú.
Áno. Alebo keď tam nechcú robiť, lebo však mladí ľudia sú není takí hlupí, že by robili za 900 eur, tak tam navozia tam z Gruzínska, z Indie a neviem...
Zo Srbska, z Chorvátska.
V Nitre máme ako celé spektrum takýchto ľudí, hej, čo robia v Land Roveri, tak lebo po niektorých Slováci už a Slovenky nie sú ochotní tam pracovať za také smiešné peniaze, hej?
A chodia... v takých podmienkach.
A prečo našich ľudí teda vyháňajú takýmto spôsobom do zahraničia robiť? Prečo nemôžeme mať, prečo my Slováci nemôžeme mať normálne podmienky? A prečo my nemôžeme žiť tak, ako napríklad teraz chodte ako elektrikár robiť do Nemecka? Dostanete trojnásobný plat ako tu a preflakáte sa tam tých 10 hodín alebo 8, hej, podľa toho, ako máte pracovnú dobu, ale vy sa nikto vás nenaháňa, hej, vy to musíte urobiť poriadne, oni od vás vyžadujú poriadnu profesionálnu prácu, ale nikto vás nenaháňa, takže vy si to v kľude urobíte a ešte dostanete trojnásobne vyšší plat, tak jasné, že tí naši chlapi utekajú a chodia robiť tam, prečo by robili tu za 1200 eur a s bičom za chrbatom. Ale toto my chceme, aby sa nám tu rodiny rozpadávali? Aby tí naši chlapi naozaj chodili hentam preč a my tu ženy, čo tu budeme my same stále robiť? Ako naozaj si takto predstavujeme, že to pôjde ďalej? Chceme to? No ja osobne nie, akože mne to vôbec nevyhovuje. Ja som z tohto naozaj maximálne sklamaná, že sú ľudia takí apatickí, že sú spokojní s tým, v čom žijú. Ako s čím ste spokojní? S tou jednou dovolenkou za rok? Ale a čo ďalej? Čo viac máte? Je to normálne, aby ste toľko času strávili v práci, keď máme toľko technológií, čo nám majú zlepšiť a zjednodušiť život a náš pracovný čas sa naťahuje. My sme čoraz dlhšie v práci, ako boli naši rodičia. Ale nemáme kvalitnejší život, ako tí naši rodičia mali. Máme? Však my nemáme kedy byť s našimi deťmi a môžu mi všetci rozprávať, že si za to môžem sama, lebo každý ma veľmi rád, akože sama si za to môžem. Ja so svojimi deťmi som, ja to hovorím globálne, hej? Že proste naozaj vidím matky, ktoré chodia domov, však prejdite sa na ulici bez toho, aby ste mali slúchatka v ušiach a pozerajte sa normálne okolo seba a všímajte si tých ľudí. A pozerajte sa im do očí, čo tam uvidíte. Či tam uvidíte naozaj život, iskru, alebo tam vy uvidíte len vyprahnuté duše, ktoré chodia z roboty do roboty a ktoré nevládzu žiť. Hej, lebo ja môžem povedať, že môj posledný pol rok v banke bol naozaj takýto. Nevládala som si ísť napríklad, že zacvičiť, hej, že žiť trošku zdravo. Prišla som domov a ja som naozaj, že nebola som, nie že fyzicky, ale psychicky schopná ešte niečo navyše urobiť, lebo som bola tak vycicaná, tak vyprahnutá z toho všetkého, že jednoducho sa mi nechcelo. Hej? Že proste to, tá moja životná iskra úplne že vyhasla. A teraz sa ju snažím tak naštartovať. Ako som veľmi vďačná za svoju novú prácu, nebudem menovať, kde som, ale som za to naozaj vďačná a som veľmi spokojná s tým. Nikto mi nepomohol, sama som si ju našla, aby sa tu akože to nebralo tak, že neviem, čo sa udialo, ale sama som si ju našla. A sama so svojimi vlastnými schopnosťami, ktoré mám a ktoré viem využiť, lebo naozaj si nemyslím, že som len tá poslušná ovečka. No a práve toto by som chcela tým ľuďom zdôrazniť, že zamyslite sa aj vy každý jeden nad tým svojim životom. Naozaj takto chcete ďalej žiť? Ďakovať Bohu za 2 týždne v lete, že mám dovolenku. No to je krásne, že?
Ale máme sociálnu vládu, ktorá toto určite ustráži.
Pravda, ne?
A ježiš. A určite sa na to pozrie, pani Stáreková.
Na zdravíčku.
Ja mám takú ideu, ale také videnie dopredu, že určite sa na toto pozrú, na tie podmienky v korporátoch. Mimochodom sú v bankách odbory
No nie, vo všetkých. Môžem povedať, že viem o jednej, ktorá ich nemá a veľmi kruto proti tomu protestovala, bojovala, aby ich nemala a doteraz tam nie sú. Čo je veľmi zaujímavé, lebo nemyslíte si, že je to také základné právo zamestnanca, že môže mať odbory? Ako je možné, že jedna z bank ich nemá, že ich jednoducho odmieta? Hej? Že ako je to možné? My žijeme naozaj v demokratickom zriadení? Naozaj sme rovnocenní tomu západu, keď patríme do tej Európskej únie? Sme my, ako ľudia, hej, ako osoby, my Slováci, sme rovnocenní? Sa pýtam, len tak, do vetra, hej, že... Lebo mne sa to tak nezdá, ja to tak vnímam už od svojich 20 rokov, keď som prvýkrát pristala na brehoch Británie, hej, že nás neberú ako rovnocenné osoby, ale tak niektorí ľudia si myslia, že ich niekedy budú tí pandúri, hej, že ich budú brať ako rovnocenných, ale nikdy, nikdy to tak nebude, moji zlatí, nikdy. Lebo sme proste pre nich druhotriedni. Bohužiaľ. Neviem prečo. Človek, keby sa pozrel do histórie, tak ako jeden veľmi vzdelaný a znalý človek hovorí, že tam odtiaľ sú len lupiči, piráti a vrahovia, ktorí vlastne čerpali a cicali z celého sveta a teraz sa tvária ako naši kamaráti a my sa s nimi akože kamarátiť chceme, tak ja neviem, kam nás to dovedie. Však už nás to v podstate doviedlo, no ale tá cesta do pekla je naozaj veľmi rýchla.
Ja sa veľmi teším na tú časť, kedy budú sa ozývať poslucháči, ktorí... A som zvedavý, koľko z nich sa v tom, čo sme tu hovorili, našlo?
No, to som aj ja veľmi
zvedavá.
Bolo
by dobre, keby volali iba tí, čo robia v korporáte, alebo nejaké...
Ale oni robia, oni nepočúvajú.
Pochybujem.
To je na tomto najlepšie,
pochybujem.
Nie? Oni sú v práci.
To je pravda.
Mária píše... Ďakujem za hostia. Ak si chce každý, kto je zamestnaný v dnešných bankách, uchovať zdravie, odporúčam čím skôr preč. Mám vlastnú skúsenosť, podobne ako pani Stáreková. Radšej skúsiť robiť na seba čokoľvek.
Áno, áno. Tak, tak. Akože ja som bola, ja vám poviem úprimne, bola som odhodlaná ísť robiť kľudne, hoci kde, dokonca do obchodu. Bolo mi to jedno, ale som povedala, že ja už nemôžem byť v banke. Že pôjdem predavačku robiť, lenže potom viete, čo je na tom najsmiešnejšie? Že ešte aj tie predavačky majú plány. Vedeli ste o tom? Choďte do Pepka a pri pokladni sa vás opýta predavačka úplne s takým hrôzostrašným výrazom v tvári, že prosím, ešte tu máme na predaj aj tieto vlhčené obrúsky. A veľmi chce, aby ste si ich kúpili, lebo oni sú podľa toho hodnotené. Hej? Takže rozumieme, kam to speje? Však, lebo títo otrokárie, títo pandúri, ktorí odídu možno z banky, tak oni tieto pravidlá, tieto praktiky potom veľmi dôležito zavedú v nejakej firme, kde o nich ani nechýrovali, kde tí zamestnanci žili úplne spokojne a v poriadku, ale príde tam nejaký iniciatívny blbec, pandúr, hej, ktorý sa naučil toto niekde v banke alebo v inom korporáte a on to zavedie aj tam. Oni sú schopní to zaviesť pomaly v jednote, hej. Prídete do jednoty na budúce a predavačky sa vyroja, hej, a na vás ako na steak a budú si chcieť odhryznúť, hej, a budú vám ponúkať niečo, však ja to už čakám. Normálne čakám, že keď budem chodiť na nákup, tak ma budú obsypávať. Prosím vás, kúpte si tieto jablká, lebo ja ináč nedostanem odmeny, lebo keď nepredám 12 kilo týchto jablk denne, tak nedostanem províziu, alebo nedostanem odmenu. Hej, akože toto čakáme, toto chceme, aby sme takto žili?
Tuto píše ďalší Marek. Ja som toto korporátne utláčanie zažil v Sony, v Peugeote, Volkswagen. Našťastie tam už nepracujem a dúfam, že už nikdy nebudem. A to boli roky 96 až 2016, čo som pracoval. Nebol som ani v jednej na linke. Logistika, kvalita, na týchto oddeleniach som pracoval. Toto je jedna zločinecká banda, ktorá sa stretáva na golfových ihriskách a dávajú si rozumy, ako strpčiť život čo najviac svojim podriadeným zamestnancom. V kanceláriách musia robiť len ich spriaznené duše, kto má iný názor, je na čiernej listine, do kancelárie pracovať a postup kariérny má znemožnený. Môžete kľudne odvysielať tento príspevok. A prečo nie?
Ja som napísala článok o tomto korporáte, ináč akože toto je naozaj že veľkou pravdou, čo ten pán píše. A pod ten príspevok mi tiež jeden pán napísal, že on robil taxikára. Verím, že to môžem povedať, čak keď to aj verejne napísal, že robil taxikára, že raz si vypočul rozhovor takýchto manažerkov bankových a že jedna pani manažerka sa chválila, že ona to robí tým štýlom, že si vybere najslabšieho jedinca a na tom vždy príkladne, hej, ukazuje, že ako sa budú mať ostatní, hej, že vlastne šikanovanie. Šikanovanie je základným javom, ktorý je úplne že bežný v tých bankách. Nečudujme sa, že ho máme na školách. Nečudujme sa, že to máme medzi deťmi, keď je aj medzi dospelými, keď ten vzorec sa takto pekne akože prenáša z tých dospelých na tie deti. Koho deti šikanujú na školách? Akože aj na to by sa bolo dobre pozrieť, že z akej rodiny pochádzajú tí šikanátori na školách. Lebo či to nie sú náhodou takto prepojení, že to vidia doma, že to majú doma pred očami, lebo tí ich rodičia to robia. Ja som zažila naozaj veľmi, veľmi trpké situácie, keď som sa pozerala na mladé dievčatá, špeciálne na jednu, ktorá sa naozaj nehala šikanovať zo všetkých strán. Čo jej povedali, to urobila. Keď sa aj ozvala, tak ju veľmi rýchlo umlčali, lebo proste však ty si taká onaká, ty si jednoduchá, ty a urob to a ticho a nemôžeš sa takto ozývať. Hej, že videli, že tá jej osobnosť je taká slabá, že nedokáže sa braniť, hej, že nedokáže povedať nie. Najhorší, to je najhorší možný zamestnanec, ktorý sa v banke ocitne, lebo ten je tam utopený, hej, ten tam skončí, ten tam bude robiť celý život a celý život sa po ňom niekto bude voziť a celý život ho bude niekto zneužívať, lebo ten človek sám nie je schopný zabojovať sám za seba. Keby mala doma poriadneho partnera, poriadneho chlapa, ktorému by sa mohla zveriť a ktorému by to mohla povedať, tak možno by ju dokázal, hej, že cítila by pri ňom tú ochranu, tú silu, však tak, ako sa majú partneri, hej, navzájom podporovať, tak možno by dokázala zabojovať, hej, možno by dokázala povedať, že viete čo, nie, alebo možno by dokázala ísť hľadať si inú robotu, ale ona na to nemá. Lebo tie dnešné mladé baby, málo ktorá má niečo takéto vo vzťahu, málo ktorá sa môže oprieť od toho svojho partnera, lebo medzi tými mladými ročníkmi je to trošku ináč to funguje, bohužiaľ to nastavenie sa úplne mení a tým spôsobom tie ženy sú také ubité, veľa z nich, a nehajú si to. Proste si to nehajú, proste nedokážu povedať nie. Nedokážu sa posunúť z tej šikanovanej zóny, hej, že nedokážu z toho vyliesť.
A možno sú šikanované aj doma. Zdravím vás, páni, aj vašu hostku. Robil som nejaký čas vo firme, ktorú pani spomenula. To, čo popísala, je skutočne pravda. Obrátiť sa na inšpektorát práce bola vždy strata času. Kórejci hneď mali hlásenie, čo sa deje. Jeden z najvyšších šéfov robil doma bachára, predtým sa triasli všetci zamestnanci. Ano. Čistý bachár. Ahoj, dáma a páni, k téme absolútny súhlas s touto pani. Mňa by len zaujímalo, zahraniční investori stavajú u nás fabriky z veľkej časti za štátne dotácie, kým ešte zamestnávali Slovákov, tak sa to ešte ako tak dalo obhájiť aktuálne. Za štátne peniaze sa stavajú zahraničné fabriky na našej úrodnej pôde, zisky odvádzajú do svojich materských krajín, zamestnávajú cudzincov. Jediný profit je tých pár drobných pre samosprávy za daň z nehnuteľnosti. Aj to neviem, keďže veľmi často sa stavia v extravilánoch. Asi len toľko. Ozi napísal.
No, to je veľká pravda.
Keď som počúvala dnešného hostia, píše Gabriela, o plánoch, školeniach, fluktuácií, lebo výplata, ako keby som bola na svojom pracovisku. Proste som venovala celý profesný život. Prisahám, že najlepšie bolo za socializmu. Aj na vedúcich postoch boli ľudia. Boli sme partia, stretávali sme sa aj po robote. Postupom času sa to dostalo do tohto štádia, keď na poštu dali drukera. Odtedy to išlo k tomu, čo je to dnes. Nesplniteľné plány, platy doplaču, redukcia zamestnancov v rámci úspor, teraz najnovšie rušenie celých pôšt. Áno, zachytil som ešte aj doručovatelia na rajónoch. V zime v daždi predávajú účty a poistenia.
Až sem sme
dospeli.
To je na zaplakanie. A ľudia kľudne, pokojne, hej, žijú ďalej a nikto sa nie...
Ja budem tie maily čítať, lebo predpokladám, že keď zapnem telefón, tak to bude masakér. Tuto Lenka píše, veľmi sa mi páči dnešná relácia. V určitých momentoch, ako keby mi hovorila z duše, tiež som pracovala pre banky, aj u telekomunikačného operátora, našťastie iba chvíľu. Rýchlo som pochopila, o čom to je a už ma tam nebolo. Súhlasím s tým, že ľudia by si mali začať vážiť samých seba a svoj čas. Niekedy sa nebáť ísť aj do neznáma, vždy sa ukáže nejaká cesta, treba si len veriť. Alebo Peter píše, nezaregistroval som meno pani Stareková, pani robila v banke, ktorú máte v dnešnej relácii, ale musím konštatovať, že máte hostia, pred ktorým treba mať skutočný rešpekt a mať ju v úcte. Dávno som nepočul tak rozumného človeka, z ktorého v každom vyslovenom slove cíti zdravý rozum a dobro. Gratulujem vám k takému hostovi a želám nielen vám, aby takých ľudí bolo viac, ich prezentovaním najskôr možno medzi bežných ľudí dostať do povedomia hodnoty hodné človeka 3. tisícročia. Ešte raz blahoželám, Peter z Trenčína napríklad.
Peter je kamarát váš, že?
Nie. Tentokrát nie. Dobrý deň, okrem bank aj mobilní operátori fungujú na princípe predajcov. Miesto kvalitného poskytovania služieb vám musia hlavne predať tzv. Produkty. To isté platí ako pre predajne aj pre call centra. Predaj, hlavne predaj, nepredáš, nezarobíš. K manažerom sa netreba vyjadrovať. A mohla by som rozprávať z vlastnej skúsenosti, takisto ako aj pani Stáreková. Takže máte teda podporu od ľudí a teda potvrdenie toho, čo sa tu hovorilo. Ja som teraz nahlasoval týkomu nejakú poruchu, ale kým som sa dostal k tomu, aby som pani vysvetlil, že čo potrebujem, tak sa mi snažila predať SIM kartu aj s televízorom za euro. Dobrý deň, plne súhlasím s tým, čo pani hovorí. Manželka bola zapálená, obchodná zástupkyňa firmy Allianz. Už to asi 8 rokov nerobí, prišli mladí manažéri, nastavovali svoje parametre na výkon a počet zmluv. Skrátka chodiť po klientoch, prerobiť staré, ako tak výhodné zmluvy pre klienta a nahradiť novou zmluvou. Vedela by klientov ukecať, no svedomie jej to nedalo, radšej odišla a aj mnohí ďalší. Asi 12 ľudí na okresnej pobočke ostalo. Aj tí už nie sú výhradní zástupcovia, ale ponúkajú poistky všetkých poisťovní. Vlado nám napísal. Jana píše, ja som pracovala v nemeckej spoločnosti, ktorá sa zaoberala kvalitou. U nás vysokoškolsky vzdelaní ľudia mali niekoľkokrát menšie platy ako zamestnanci so základným vzdelaním v Nemecku. Keď sme chceli dovolenku, museli sme čakať, či Nemci nepotrebujú našu prítomnosť. Žiadna sloboda, žiadna rovnosť. Slovákom dosadili za riaditeľa tyrana, každý deň znelo, komu sa nepáči, môže ísť. Boli to novodobé galeje, sama som skončila s veľmi ťažkou chorobou, následok dennodennej šikany. S tým pracuje tiež v nemeckom korporáte a chystá sa na odchod. Nevzdelaný mladší chlap šikanuje všetkých vzdelaných Slovákov, naozaj šikana, ako povedala pani Stáreková. Jana nám napísala. Adrián, mnoho chalanov robí v Kii z Ružomberka. Je to cez kopec. Jeden bol v Kórei, vraveli mi tam v závode 8 kusov za smenu, v Žiline 600. Asi toľko k automobilkám. Dezolát z Ružomberka. A takých mailov je tu kopec a ja sa naozaj už teším na telefonáty, ktoré prídu pro hudobné prestávke. Servus Norbert.
Dobrý deň. Funguje. Dobrý deň.
Spojenie funguje. Môžeme pokračovať v našej bohumilej činnosti. Toto pani Marcela Stáreková je našim hosťom dnes. Nebavili sme sa o ženách v sukni, to len tak okrajovo, ale bavili sme sa o práci v korporátoch, s čím má náš host teda bohaté skúsenosti. 0950 66 11 16, mailová adresa rano@infovojna.bz. Vaše skúsenosti, vaše postrehy a otázky prichádzajú na rad práve teraz a ja už mám prvý telefonát. Nech sa páči.
Zdravím. Dovolal som sa do Infoviny?
Áno, nech sa páči, počúvame.
Ja by som len k tomu, akože k pani, ktorá tam teraz u vás je, so všetkým súhlasím. Akurát len by som chcel povedať to, že keď spomínala na začiatku, že vlastne ten plat, akože 1000 eur, ako bežný plat, že aby sa pozrela vlastne na to, že tuto na strede Slovenska napríklad, že taký plat nie je. Tu sú radi ľudia za 600-800 eur. Takže len to som chcel, že aby vedela, že aby ste doštudovala.
To bol príklad, pozor.
To bol príklad.
To bol príklad. Počúvajme. To sme hovorili o príklade, nie o doštudovaní. To bol príklad.
Ja viem, vy ste to hovorili ako príklad. No len ako celkovom, akože nie celé Slovensko je Bratislava.
Ale to bol príklad, pani je z Nitry, nie z Bratislavy. Dokonca pracovala v Žiline. To bol príklad, aby sme si to vedeli predstaviť. Nikto nehovorí, že každý zarába 1000 eur. To nikto tu nepovedal z nás.
No, boli by sme radi, keby to tak bolo. Boli by sme radi. No, to som len chcel ako všetko. Ďakujem.
Dobre, ďakujeme pekne.
Majte sa.
Brazília nám píše. My, Brazílci, vám na Slovensku môžeme iba závidieť tie smiešne 20% úroky na kreditkách. Tu sa pohybujú od 380 do 400%.
Krása.
O dopade na menej ekonomicky vzdelané obyvateľstvo hádam ani nemusím vravieť. Prajem pekný deň. Kajco nám napísal. Kajco, pozdravujeme do Brazílie. To väčšine zadlžený, to je jak chudiaci cigáni v tých osadách, oni sú nevzdelaní, oni majú úžerníkov, oni nevedia ani koľko dlžia
ale,
a furt dozdávajú.
Ale oni vedia veľa vecí napríklad, akože to by som tiež spomenula ich, že oni si otvárajú napríklad detské účty. Hej, lebo že aby im exekutori nemohli pobrať peniaze.
Ty vole.
No, akože to sú tiež také veci. Alebo ešte jednu vec by som chcela spomenúť. Že ja som zažila dokonca jednu vec, že prišla do banky jedna utečenkyňa, ktorá už dlhodobo bola vydatá v Čechách. Hej. Ale tu na Slovensku poberala ako utečenkyňa príspevok. Hej. A to sú tiež, tam vidíte toľko vecí, kadejakých takých zaujímavých, že prípadov a situácií, že sa vám niekedy hlava zatočí. No a toto, akože oni sú nie takí chudáci, ako hovorí, že z tých osadov, no, lebo oni vedia niektoré veci veľmi dobre využiť. No tak možno tí úžerníci, hej, ale...
B je správne.
Hej. Ale u nás v Nitre my máme takých šikovných, takých, čo si proste vedia, že si musia detský účet otvoriť, aby im nezobrali peniaze. Hej, že nie sú až takí hlupí.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
Pozdravím do štúdia Michala z Levíc a ďakujem za rozhovor. Nepočula som úplne od začiatku, ale chcela som len toľko, že čo sa týka toho finančného sveta a bankárskeho, mám s tým tiež svoje skúsenosti veľmi dobré. Len niekedy mám pocit, že aj ľudia, ktorí pracujú v banke alebo v tomto sektore, tak si myslia, že sú niečo viacej, lebo že ten korporát je tam hnusný. Je a je strašný. Ale všeobecne korporát je to jednoducho veľké úžerníctvo. A Adrian, ty, čo si povedal, že MLM, či alebo ten sieťový marketing, pyramidový marketing, alebo tieto biznisy, áno, to je presne to isté, je korporát. Všade je nastavené, je niekde šéf, máš tam nejakých riaditeľov u divízií, máš tam potom nejaké biele goliere, máš tam modré goliere a vždycky tí na spodku sú najviac kefovaní. Vždy to tak je. A jednoducho, takisto ja fungujem v MLM-ku 15 rokov preto, že som odišla z korporátu. A ja takisto aj v sieťovom marketingu vidím hrozných ľudí. Lenže si musíme uvedomiť aj tú vec, čo sa týka napríklad tohto biznisu, že to je len marketing, je to len spôsob biznisu, akým sa dostáva produkt od výrobcu k zákazníkovi. A takisto, ako aj v korporáte, všetko tvoria ľudia. A ja som robila v korporáte a robila som na takom oddelení, kde ja som nemohla za niečo a dostala som totálny prúšvih bol a naše KPIčka išli dole, lebo niekto urobil strašne veľa nepodarkov v sériovej výrobe. Je to nespravodlivý systém, ale tam nie je len o to, že tí ľudia si nemajú odbory napríklad. No a tam sú ľudia neschopní si povedať svoje, lebo sa boja a hrábajú si každý na tú jednu svoju kúsok, si povedia, že budem tíško a šúchať nožičkami. A takisto je to aj vo finančníctve. Veľmi veľa ľudí ostane ticho a to nie je len o tom, či ťa podporí manžel, partner, ale je to vlastne o tom, že sa naozaj postaviť sám za seba a nedať sa. Prečo Slováci odchádzajú do zahraničia a nedajú si tam hubovať? Ja som žila v zahraničí, aj v Anglicku som žila, aj v Amerike, aj v Mexiku som pracovala. A dokázali sa tam ľudia postaviť sami za seba. Ale na Slovensku my budeme tiško šúchať nožičkami. Čiže tuto nás bude ten systém vyždímať len do tej miery, pokiaľ sa my dáme. Toto som len chcela povedať.
Len sa
amen,
nehávame.
Amen. No.
A preto, teraz ja pripomínam jedno, a preto tie reťazce potravinové si môžu dovoliť, čo si dovolia a si dovolujú. Lebo nie sme schopní ani peňaženkou voliť, taký sme tupí. Hej? Toto je v tom. Bohužiaľ. Tak čo chcete?
Tuto píše poslucháč, ktorý nechce byť menovaný, rešpektujem. Pracoval som v korporátoch dvoch, ktoré sa venujú predaju tovaru. Vaša návšteva mi rozpráva priamo zo srdca, čo sa týka plánov v korporátoch. Ja som do tých korporátov vstupoval v dobre viere, aby som pomohol ľuďom, ktorí potrebujú niečo kúpiť, alebo to proste chcú a ja som im poradil. Jedná sa o to, že oba korporáty pomaly, ale isto prešli od pomoci zákazníkom na plány, z ktorých sa skladal smiešný plat 650 eur, plány poistenia doplnkového tovaru, ba dokonca ešte aj plán na splátkový predaj. Po 5 rokoch som ma opustil ako prvý, tak aj druhý korporát. Nikdy viac tam nevstúpim ako zamestnanec. A my máme ďalší telefonát. Počúvame.
Dobrý deň, pozdravujem vás. Stan z Detvy. Ešte čo zaujala ma tá téma. A myslím si, že jedna dôležitá vec tam neodznela, chýbala podľa mňa pre úplnosť. Ja sa nebudem žiadnych korporátov ani týchto praktik akože zastávať. Chcem tú informáciu doplniť o takú vec, aby si ľudia dobre, veľmi dobre pozerali svoje výplatné pásky. Lebo nízke mzdy, nízke čisté mzdy vôbec nekorešpondujú napríklad s tou hrubou a superhrubou mzdou. Treba si uvedomiť jednu dôležitú vec, že vzťah zamestnanec a zamestnávateľ, tam je ešte jedna tretia ruka. A to je tá, to je ten štát. A ten, keď vám bere 48% z toho, čo vy v skutočnosti zarobíte, ten problém je teda tam. Nie vždy je to u toho zamestnávateľa, že platí málo. Zamestnávateľ do toho vkladá dosť. 48% nám tu niekto zoberie. Takže aby si každý toto dobre pozrel a dobre rozmyslel, čo robí pri volebnej urne, lebo tam sa rozhoduje o tomto obrovskom rozdieli, ktorý tu je, a ten rozdiel stále stúpa. Ja som toľko chcel tej téme. Ďakujem. A majte
ďakujeme
sa.
Pekne.
Tiež som rozmýšľal,
ja by som ešte jedno povedal.
Ja som rozmýšľal nad tým, že však dobre, veď niekto by mohol, povedzme, ten inšpektorát práce, ak tam bonzujú tým Korejcom, hej, ako toto je svinstvo nenormálne, by som ťa normálne vyšľahal, rozumieš, s bičom, ale vieš, že by si myslel, že nejaký minister hospodárstva by do toho mohol vstúpiť, no ale čo čakáte od Sakovej? Čo, kedy urobila pre Slovákov Saková? A?
Ďalšia vec je, a to je pravda, príklad poviem, nejaký nadnárodný reťazec, hej, a teda príde ten manažer, čo ja viem, z Anglicka, a náš človek sa mu bude podliezať. Nie, my to spravíme lacnejšie. Vyhodíme ľudí a znižíme platy. To je na tomto najhoršie, že gro toho zla si robia ľudia
aj slovenský manažment.
Slováci, lebo áno, lebo kto ti neurobí zle najviac, keď nie ešte Slovák?
Ja by som sa vrátila k tomu príkladu tej Sakovej, hej, že dobre, keby sa našiel niekto z tej vlády, kto by sa postavil a začal by proti tomu bojovať, hej, že by povedal, že no dobre, tak ja toto teda idem vyriešiť pre tých ľudí, lebo oni to potrebujú. A niekto, hej, lebo však novinári by sa na ňo vrhli ako také hieny, lebo našli by na ňo neviem čo iné, aby prekryli tú jeho snahu. Povedzte mi, kto z tých ľudí, za koho by on bojoval, by sa za ňo postavilo? My sme tu cez prestávku mali takú jednu malú tému, ale povedzte mi, kto sa za neho postaví? Akože ja mám normálne pocit, že tu sa už ani neoplatí za nikoho bojovať, lebo tu nikto, akože každý čaká, že ten druhý to urobí, ale neurobi to nikto za vás. Áno, nechceme platiť štátu také odvody? No dobre, a dokážeme sa prepojiť? Dokážeme sa spojiť? A keď jeden vystupí, ktorý bude za to bojovať, aby sa to znížilo, podporíme ho? No prdlačku s prepačením. Všetci sa na to vykašľú a budú čakať, že ten jeden sám človek, sám vojak v poli to zvládne.
Ano.
Ja popravde naozaj sa hrozím tých ďalších volieb, ktoré prichádzajú pomaly, ale isto, že čo tu budeme mať potom, lebo každý tu nádava na každého, každému vadí všetko, nikto nevie oceniť ani kúsok snahy nikoho, všetkým všetko vadí, ale nikto neurobí ani meké F preto, aby sa mal lepšie. Nikto to neurobí. Tu sa všetci vysťažujeme, tu sa všetci vypíšeme do mailov, vykričíme sa z toho, ale ďalej sa zabudne, táto relácia sa skončí, a tým pádom žijeme ďalej a nič sa nedeje. Hej? A nikto sa toho nechytí. A keby sa toho aj Saková chytila, nikto sa za ňu nepostaví. To hovorím ako príklad tú Sakovu. Hej?
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, počujete ma?
Áno, nech sa páči.
Tu je Maja z Bratislavy. Konečne som sa k vám dovolala, všetkých pozdravujem. A tá pani, vlastne to je moja kolegyňa, lebo ja som tiež z hypoték. Celý život som robila v banke a v poisťovni. Má vo všetkom pravdu. A najmä teraz mladí ľudia tí sa neozvú. My sme sa ešte možno ozývali, ale mladí sa už vôbec neozvú. Ale nebolo to vždycky tak. 90. roky boli normálne, že roky zázračné, pretože vtedy tie banky nám naozaj dali zarobiť, lebo si nás vážili a vychádzali nám v ústrety. Ja na 90. roky mám dobré pomienky, ale teraz by som tam nerobila. A ešte, keď môžem, tak iba jedno chcem povedať, že robila som v jednej banke a mali sme vianočný večerok a došiel tam manažer z Rakúska a ten nám povedal, že Rakúšiaci sú veľmi nahnevaní na Slovákov, pretože ničia plány. My tu robíme 10 hodín, niekedy 12 hodín a Rakúsku 17 hodín, vypne sa počítač, položí sa pero, ide sa domov. Naozaj len výnimočne tam pracujú. Takže iba to som chcela povedať. Ďakujem.
Ďakujeme pekne. Ďalšia skúsenosť.
To by som chcela, keby sa niekto ozval, kto robil v banke niekde v zahraničí.
Tu mám mail. Ahoj, tu Matúš z Prahy. Aj ja pracujem u banksterov v Prahe. Našťastie ale v oddelení, kde hodnotíme kvalitu zaistenia a občas doporučujem chyteným klientom, nech si to dobre rozmyslia, aby sa zadlžili. Ako obchodník by som sa teda naozaj neuživil. Ale to, čo váš super host popisuje, podpisujem. Ale podľa mňa to má jednu spoločnú črtu. Zahraničný vlastník žiaľ vždy nájde z miestnych užitočného idiota, ktorý bude svojich deptať, aby on dostal inú odmenu ako tí pod ním. Že by kapitalizmus, už Matúš, že by?
Tak ale podľa mňa v zahraničí, ako dobre Češi, hej, to je to isté, čo my, ale chcela by som nejakú rakúskú zamestnankyňu banky počuť. Alebo nejakú Nemku.
No, možno nám niekto taký zatelefonuje. Tu máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
Zdravím vás, páni, aj pani Hosku, Marek Šurami. Ja chcem vám zareagovať na tú pani, veľmi dobrá relácia, tá pani z Levit mala absolútnu pravdu. A prečo sa Slováci nemajú dobre a prečo sme tak vždy utlačené v zahraničí? To je odpoveď toho prvého volajúceho. On povedal, že 600-800 eur. A ja sa pýtam, prečo nie 1500 eur? Prečo Slovák vždy skloní tú hlavu, ohne ten chrbát? Prečo sú na Slovensku na naše ceny? Není 1000 eurové dôchodky, takže odkazujem práve za to sa máme tam, kde sme, pretože je tu obrovská drahoba a zarábame strašne slabé peniaze, takže Slovák by si mal uvedomiť, že robíme za štvrtinu toho, čo by dostal v zahraničí, to je na margo toho. A čo sa týka tej pani Sakovej, čo Noro hovoril, že nespravila nič dobré, spravila postaviť za štátne peniaze na vlastných pozemkoch vo Vojnoroch nemocných pre nás. Takže to je všetko, majte sa, ahojte.
Ďakujeme pekne. Dobré ráno, zaujímavá téma. A ja som robila v banke roky 99 až 2008. Boli to zlaté časy, keď sme zarábali štvornásobok minimálnej mzdy a žiadne plány. Bolo to o tom, aby sme ľuďom naozaj pomohli. Odišla som, keď začali zavádzať predajné plány a nesplnenie sa trestalo finančným postihom, ale pre mňa dobrá škola finančnej gramotnosti. Čo sa týka kreditnej karty, mám už 25 rokov. Na prvých 5 rokov ako zamestnanecká výhoda, vtedy sa ešte klientom neponúkala a super, celý mesiac s mužom platíme kartami, na konci mesiaca uhradím z výplaty celú minútu sumu a prachy mám mesiac dopredu zadarmo. Je to ale moje nastavenie v hlave a žiadne 18 až 25% úroky neplatíme.
To je ten zodpovedný prístup k tomu, hej, ale nie každý ho taký má, nie každý pochopí, keď si bere tú kreditnú kartu, o čo ide, hej.
Hej. Dobrý deň, zamyslíme sa, prečo je taká veľká fluktuácia v bankách. Ten systém sám na seba, že predávam poistky a počasie mám pod sebou 5 ľudí, sa vyčerpal. Bolo to vlastne len o tom, že aby ste predali poistky príbuzným a známym. No a banka ich preto tlačí k takýmto výkonom, aby prekonali ostudu a požiadali príbuzných, aby si dali u nich produkty a potom, keď už majú všetkých poistených, tak výkonnosť klesne a vykopnú ich. Alebo sami odídu. Námestovo volá, haló.
Počujeme sa?
Áno, hovor.
No, chlapi, pozdravujem a hosku.
Otázka, Peter.
Jasné, my sme národ porobí a to vieme, nie? Čo? Skrčíme chrbty a ťaháme ako kone. No, my sme národ ozaj porobí. Lúpi. Pretože ja mám problémy s takou obyčajnou reklamáciou od firmy Toyota, vlastním auto, hej, dvojročné v záruke. A oni mi tú záruku vlastne sme piati na ulici, to je tá Yaris Cross Hybrid a nemôžem naštartovať sem tam, lebo málo jazdím. Prídem do servisu a oni mi povedia, musíte viac jazdiť, alebo batériu dobíjať, štartovaciu. A to je Slovač, akože, a počúvame ich. A počúvame ich. A nezrobíme nič. No, viete ako? Tak je to. Slovač, no, národ to robí, jednoznačne.
Keby si bol chytrší, tak si kúpiš normálne auto. No ale.
No, pozerám na hodiny, dnes budeme sa o 5 minút odísť skôr, tak sa rozlúčime o 5 minút skôr. Pani Stáreková, ďakujeme, že ste zablúdili sem z Nitry až do ďalekého Šamorína.
Ďakujeme.
Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
No a možno do budúcnosti nevylúčujem druhý diel. Lebo naozaj je o čom. No a my sa rozlúčime. Ďakujem vám za pozornosť, za podporu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Pekný deň.
Hosťovi Adrinovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem. A je možno na čím sa zamyslieť nad touto sociálnou demokratickou vládou, ktorú máme, ktorí veľa rozprávajú, ale pozrite sa, ak vám na inšpektoráte práce takéto veci robia, hej, a neviete si s tým urobiť poriadok, na čo ste tam? Akože na čo? Hej. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.